drevnoj australijskoj legendi svet je nastao sanjanjem. Sanjanje je počelo od velikih duhovnih predaka snovremena, a traje i danas. Budući da nastavljaju stvaralačko sanjanje, ljudi su odgovorni za svet koji ih okružuje. Sanjati znači stvarati. O čemu sanjamo? Šta želim? Kada biramo svoje današnje želje i snove, mi stvaramo život, ali stvaramo i svet. Ovo je Snovreme, Radio Beograda 1. Dobrodošli.
Da li postoji neka knjiga koju ste baš, baš mnogo voleli, neka knjiga koja vam je promenila život? Ili neka koju ste možda pročitali nekoliko puta, a onda primećivali da ta knjiga živi? Počeli da prepoznajete situacije iz te knjige u svakodnevnom životu? Ako nemate takvu knjigu, možda ćete pronaći, možda ćete otkriti, ali takve knjige svakako postoje i to nisu samo one klasične, one već priznate, nego i neke mlade, nove knjige koje počinju da žive svoje živote, osvajaju naša srca. Noćas ulazimo u svet knjige, a pre nego što otvorimo vrata tog sveta, na talasima Radio Beograda 1 sa vama će putovati ton majstor Saša Hajdin, muzička urednica Nataša Mančić, producentkinja Maja Marković, moje ime Hana Gadomski. Ovo je Snovreme i krećemo u svet knjiga i pisanja. I sa nama u studiju je naša draga gošća Jovana Ristić. Jovana, dobro nam došla.
Pa hvala već, i hvala na pozivu.
Već treći put se družimo i svaki put nam dođeš sa nekim divnim pričama, a evo sad imaš i neke jako lepe vesti, nešto što smo pre par meseci najavili, a umeđu vremenu se desilo jedan konkurs, ali evo, prepuštam ti da nam ispričaš šta ste dobili sve.
Pa da, neposredan povod ovog našeg večerašnjeg razgovora je finale konkursa Vrata knjige, koji je organizovala izdavačka kuća Porta Libris. A na ideju uopšte o pravljenju takvog konkursa smo došli nakon toga što smo shvatili da smo uspeli tokom ovog nekog bavljenja domaćom književnošću da otkrijemo neke domaće pisce koji su sada onako popularni, traženi, postali su zaista na neki način zvezde, a eto, mi smo izuzetno ponosni što smo im prvi put otvorili vrata knjige i tako smo i došli do naziva ovog konkursa, pa smo pomislili da zaista među mladim i zapravo ne samo mladim, nego prosto neafirmisanim ljubiteljima pisanja ima mnogo talenata i želeli smo da ih otkrijemo, da ih pozovemo, da eto, pokažu šta stvaraju ili da možda motivišemo nekoga ko nikad nije prelomio i odlučio da se posveti pisanju, da to jednom eto učini možda baš zbog ovog konkursa. i imali smo zaista sjajan rezultat, stiglo je oko 60 rukopisa i onda je krenuo onaj teži deo. Dakle, morali smo te rukopise da čitamo, procenjujemo, jer smo obećali da ćemo da izdvojimo dva pobednika, jedan roman u žanru epske fantastike, po kojoj je negde Portalibri sada već prepoznatljiv, a drugi roman pobednički bi trebalo da pripada tom nekom žanru urbane mladalačke književnosti. I zaista je pred nama bio jedan ozbiljan zadatak, te su radove čitali članovi našeg uredništva, pomagali su nam i naši aktuelni pisci. I bilo je zaista teško tu onako odabrati najbolje. Ispostavilo se da je pristiglo mnogo radova u kojima postoje sjajni delovi, ali opet celina nije sasvim zrela i potpun roman za objavljivanje. A kad je u pitanju epska fantastika, zaista je tu bilo šarolikih tema, izmaštanih svetova, domaće mitologije, neverovatnih poznavalaca stranih mitologije, junaka, istorije. I onda prosto imali smo čak ideju da se konkurs proširi na nekoliko podžanrova, ali nismo hteli da kvarimo to, da kažem, neko obećanje. Uspeli smo da odaberemo jednog pobednika. U pitanju je Mirko Mladenović sa njegovim rukopisom Bio jednom jedan narod, koje je nam, ako da kažem, i epska fantastika i simbolična priča, možda o nama, možda o sudbini sveta i čoveka. A kad je u pitanju ovaj drugi žanr, gradski romani, nije se pojavilo nijedno delo koje onako u potpunosti zadovoljava sve kriterijume, ali skoro svi pristigli rukopisi su imali neki svoj šarm i nešto specifično, tako da smo odlučili da...
Vi ste i tu pronašli sjajno rešenje.
Jeste, onako rešenje koje će i podržati te ljude koji su slavili rukopisa, koje će i nama značiti, da napravimo zbirku uokvirenih priča koje su zapravo isečci iz tih romana. Sad to zahteva malo više rada, uredničkog sređivanja, komunikacije sa autorima, ali se izuzetno radujemo jer mislim da kod nas ne postoji mnogo takvih zbirki i uopšte takvih projekata, a ja ću se to i naći u toj ulozi priređivača, selektora i imam tu radost da sarađujem sa svim tim piscima koje doživljavam zapravo kao neke svoje poznanike, prijatelje,
kolege,
jer se bavim u nečim sličnim, a ja sam negde na početku, tako da mi to deluje kao neka ravnopravno zanimljiva komunikacija, čiji će rezultat biti jedna zbirka tih mnogima omiljenih gradskih avantura, anegdota, doživljaja. I eto, to su otprilike neki sada već javni rezultati, a mi ćemo negde do kraja leta na tome raditi i onda će se knjige onako pojaviti premijerno, onako da kažem, od onog rukopisa do izloga, a onda ćemo prirediti i promocije, prezentacije, omogućiti najboljima da se onako široj publici predstave i da i oni komuniciraju sa publikom.
Ti spadaš među one dragocene sagovornike koji život knjige poznaju od njenog nastanka, od procesa nastajanja do trenutka kada ona krene da živi i da diše sa publikom. Tako da, eto, ja sam to nekako i najavila da ćemo malo razgovarati o tome, o tim tvojim različitim iskustvima i tvom tako bogatom životu sa knjigama.
Da, na razne načine.
Na razne načine, a uspeli smo da se čujemo i sa odabranim piscem, sa Mirkom Mladenovićem, tako da, eto, posle muzičke numere, a evo neka tu bude Amy Winehouse, Round Midnight, i mi smo, eto, za malo, ako prevalili ponoć, onda ćemo čuti šta nam je Mirko ispričao. Jovana, najavili smo da ćemo čuti taj kratak razgovor sa Mirkom. Mirko radi, tako da nismo baš mogli da ga uključimo u emisiju.
Da, ali on je u noćnoj smeni.
U noćnoj smeni, jeste. Ali eto, pre nego što je stigao na posao, mogli smo malo da ga čujemo i njegove eto neke utiske, ali možda bi bilo lepo eto i ti da ga predstaviš kao vašeg pisca.
Da, sada zvanično, zvanično. Naš pisac Mirko Mladenović, to je rukopis koji on poslao, je se zaista razlikuo od svega drugog, jer izgleda da mladi pisci vole dosta da maštaju, da pobegnu od stvarnosti, a on je uspio da napravi taj spoj nečega što je deo te umetničke kreacije, a da opet da jednu simboličnu stvarnostnu notu i da da određene možda životne, mudrosne poruke tom svojom knjigom. I ona se onako na prvu loptu izdvojila, a njegov stil je takođe onako ujednačen, neobičan, i jedno smo negde osetili da je to osoba koja nije prvi put se latila pera, nego da već ima određene iskustva, i kasnije smo saznali da je Mirko zaista imao neke onako književne pokušaje i radove, ali evo sada prvi put je pobednik jednog konkursa i u tom kontekstu ćemo se ovaj roman pojaviti, i meni je drago da će on biti, da kažem, član te naše družine pisaca epske fantastike, gde su Aleksandar Tešić, Miloš Petković od skora i Nebojša Petković, i evo sada Mirko Mladenović sa jednom drugačijom fantastikom koja, čini mi se, predstavlja nešto lokalno, a po svojoj suštini se približava nečemu što je trend na zapadu.
Zanimljivo, jedva čekamo da knjiga dođe do naših ruku, da se pojavi u knjižarama, ali do tog trenutka, evo, par reči od samog pisca. Na vezi je Mirko Mladenović, dobitnik, to jest pobednik na konkursu izdavačke kuće Porta Libris, bio jednom jedan bivši narod je naslov Mirkovog romana. Mirko, čestitamo pre svega.
Prvo, hvala puno vama, veliki pozdrav za vas, za Jovanu i za sve vaše slušalce.
Kako si se osjećao kada su ti javili da si, eto, ti pobedio, da si laureat na tom konkursu?
Pa, osjećao sam se zaista tako presrećno, kao čovjek o kome se ostvario san. Mogu da kažem da je to je bila jedina komponenta u mom životu koja mi jako nedostajala, da se da smatram ostvarim čovjekom, znači, pošto već imam i porodicu, neki posao koji radim, nije nešto Bog zna šta, ali omogućuje mi neki pristojan život, i tako da je samo još ovo nešto što mi je nedostajalo, da se neki način afirmišem kao pisac i da kažem da sam neki svoj lični krug zatvorio.
A koliko dugo se već baviš pisanjem? Očigledno je to neka tvoja strast, neka ljubav. Čim te to toliko očigledno znači?
Da, to je ovako zaista velika strast, i može se reći da sam ja po svom defaultu pisac. Znači, otkad znam da sve druge sam imao te neki svoj imaginarni svet. Znači, uvijek sam ovako zako zamišljao neke događaje, uvijek dodađi ovu neki čošak sobe, zamišljao događaje, i da priča bi se uvijek nastavila naredni put kada bi opet se osamio. Znači, priča je imao neki svoj kontinuitet, a kasnije sam to počeo da prebacujem i na papir. Tako da, konkretno ovako priča sa papirom traje od 89. godine, znači može se reći da sam ovako već dugo pisao, ako računamo i te dečarske dane.
A kako porodica to prihvata, tu tvoju ljubav?
Pa, od strane porodice, od svoje supruge, zaista imam veliku podršku. Ona je meni podrška i u tome, kao i u svemu drugom životu. Znači, imam izuzetno veliku podršku.
Pa eto, onda i mi se zahvaljujemo divnoj porodici koja ima razumevanja i koja podržava takve ljubavi, jer bez takve podrške je izuzetno teško, ako ne i nemoguće, stvoriti nešto. Pretpostavljam, Mirko, da se slažeš.
Pa naravno se slažem. U svakom slučaju podrška uvek znači puno i mnogo, i uvek je potrebna, u svakom slučaju.
A evo sada je stigla i podrška od strane izdavača, pa evo ja bih te zamolila da nam možda odaš nešto o tom svom romanu, bio jednom jedan bivši narod. Najavljeno je da je to neka vrsta epsko-fantastične priče, ali šta bi ti možda poželeo da nam kažeš, da nam, eto, možda zagolicaš radoznalost?
Pa ovako, da pokušam. Pisuje najlakše kad je ovako sam sa, što kaže, perom i papirom, ali lako da, da pokušam, ako kažete, i zavolite malo i vašu maštu. Pa, kao što je sam naziv kaže, reč je o sudbini jednog naroda koji svojim činjenjem i nečinjenjem sam sebe pretvara u jedan bivši narod. Znači, i sam taj narod i cijela svijet dovodi sebe pred izbor između dobra i zla, između svetlosti tame i zabira tamo. Ali, kao ovaj, što je uvijek preko nas, nada posljednja umire i s tog zna i dubine te tame, jaga se proročanstvo koje kaže da će se pojaviti vitez koji će izbaviti sveti same. E, baš u tom delu romana dolazimo do centralne teme koja glasi gdje je izlazi same. A izlazi same u svakom slučaju je u srcu ljudskom i srcu ljudsko je pravo bojno polje gdje se bitka odvija, a ne bedem i nekoga grada ili livada. I čovjek sam po svom nahođenju donosi odluke bez istih mešanja. Nekim sasvim crtama tu bi možda bila neka priča.
Univerzalna priča, mi ćemo uskoro biti u mogućnosti da otkrijemo kako si je ti ispevao, da tako kaže malo poetično, za nas. A univerzalna u svakom slučaju, zato što od toga što mi sami činimo ili ne činimo zavisi naša sudbina. Ti si izabrao da nešto učiniš, da napišeš svoj roman, da ga pošalješ na konkurs i eto, i onda i mogu da se dese neke važne stvari lepe.
Pa da, eto, da vam kažem, ako uvijek sam recimo imao, to bih isto da spomenem, veliku podršku od svog profesora srpskog jezika i srednje škole koji mi je dao podršku, uvijek je rekao šalji, piši, šalji, sve li kasnije neki rukopis mora proći. Znači, imam neki 4-5 rukopisa koje sam do sada napisao i mogu reći da je ovo prvi put da je neki rukopis prošao na nekom mjestu gdje može doživjeti neki vid afirmacije.
To je važna poruka. To je važna poruka bila ne samo za tebe, nego je sada i za sve one koji pišu i žele nešto da ostvare na tom polju.
Pa ja sam kažem, znači, to je nešto u principu što nas drži, dostajemo neki valjda trag u ovom vremenu u kojem smo. A apropo toga, pišem i trenutno ovaj roman koji se zove Iluzija večnosti, koja se baš i bavi time, ovaj, tragovima u vremenu. Pa šta je tu iluzija, šta je večnost, eto, ali u tome nekom drugom prilikom, eto.
Da, nadam se
da će biti prilike.
Kako da ne, nadam se ja da će biti prilike da se eto i uživo nekako družimo, možda i u samoj emisiji, pa da pričamo malo detaljnije o tvom pisanju, o inspiraciji, o idejama koje eto želiš na neki način da obradiš i da podeliš sa nama. Mirko, hvala ti mnogo na ovom razgovoru. Želimo ti dalje sreći i naravno mnogo uspeha sa ovim romanom, bio jedan bivši narod. Naravno, pratit ćemo šta se dalje dešava sa tom
pričom.
Hvala
vam puno i želim vam dobru noć.
Prijatno. Hvala.
Nothing can mean no, no.
Slušate Sno vreme na talasima Radio Beograda 1, a Jovana i ja upravo razgovaramo o tome šta znači baviti se pisanjem, pogotovo ako neko ima i porodicu i neki drugi posao, što je i najčešći slučaj da ljudi moraju da žive od nekog
da,
posla.
Da, redko ko živi pisanjem.
Od, tako je, a onda bude pisanje više ta strast lična. I sad baš komentarišemo... Kako to nekad za
zvuči nemoguće,
pogotovo kad mi onako posmatrači se zapitamo kad, kako stižete ono.
Pa jes.
Ali ti to znaš i svoje kože, jer si i ti pisac, a opet radiš sa piscima i onako si, to ono što sam malo i najavila, u kontaktu sa knjigom i kao stvaralac, kao autor i kao neko ko itekako iz dana u dan kontaktira, komunicira ljude koji se bave tim istim poslom.
Pa jeste, da, u stvari ja imam, čini mi se, tri neka ugla iz kojih posmatram knjige. Prvo je tu onaj ugao čitaoca koji uživa u raznolikim knjigama, neke su vrednije ili, ne znam, kvalitetnije po nečijem mišljenju, a imala sam i taj iskustvo da čitam kao student književnosti. I to je potpuno onako specifično neko iskustvo. Pa onda, kao neko ko radi u izdavaštvu, stalno sam i kontaktu sa piscima i u samom procesu tog nastanku knjiga, kako se one sređuju, kako dospevaju do čitalaca, kako ih predstavljamo i onako promovišemo. I opet taj, kažem, najlepši i najdirektniji uvid je to moje stvaranje. Ja moram da pomenem da sam ja upravo kao Mirko rešila onako polutajno prvi put da pošaljem jedan svoj rukopis na konkurs. U pitanju je bio konkurs u tadašnjoj završnoj kući Moni Manjana i pokušala sam da zaboravim da sam to uradila i onda je došla vez da sam ja u najužem izboru. To je, čini mi se, onako trenutak koji mi je prilično meri preokrenuo život i dao mi vetar u leđa da to što radim na dobar način, a imala sam izuzetnu tremu i pretpostavljam kao mnogi koji puno čitaju. Jer uvek pomišljamo, zar mogu ja da se merim sa nekim kvalitetnim, ozbiljnim piscima, i onda se tu nekad i gubi samopouzdanje, ali definitivno da treba probati i da dopustimo da neko drugi kaže da li je to što radimo dobro ili kvalitetno. Tako da je meni, ta tri ugla mi daju mogućnost da onako posmetram knjigu na više načina, a to lično iskustvo mi pokazuje koliko zapravo pisci unose sebe, troše svoju energiju, vreme, i dok drugi, ne znam, šetaju, uživaju u kafićima, gledaju filmove, pisci se i te kako znoje, pitaju šta se desilo sa kojim junakom, kako da završe poglavlje, do sitnih sata onako kuckaju, da li za računarom ili pišu, i to je zaista jedan onako rudarski posao koji donosi veliku radost kada se knjiga pojavi, kada je neko pročita i iznese neke svoje pozitivne utiske, ali definitivno mislim da ne postoji onako informacija u javnosti koliko je to zaista zahtevna stvar i
traži odricanje.
I mislim da pisci, ne samo zbog toga što iznose neke važne činjenice ili nam stvaraju knjige u kojima uživamo, treba da budu poštovani baš zbog i tog truda i rada, jer je to zaista onako velika količina energije i vremena.
Eto, sad smo mogli da čujemo kako to izgleda iz prve ruke,
da.
A pretpostavljam da razgovaraš nekad i sa kolegama piscima.
Kako
eto,
da ne,
u tom
da.
Aspektu možda bi mogla nešto da nam kažeš, pa pretpostavljam da se svi slažete oko toga, tu prosto nema drugog načina, mora da se sedi, da se neumorno radi i tako, ali verujem da tu ima i zanimljivih nekih razmena, ideja, saveta, sugestija. Tako, da li si ti nekad od nekih kolega pisaca sigurno jesi dobila neki zanimljiv uvid, neko njihovo zanimljivo iskustvo koje te navelo da razmišljaš.
Da, kako da nekako, i to je jako važno. Ja mislim da svaka knjiga jeste proizvod rada pisca, ali i komunikacije njegove sa sredinom. Da li on priča sa svojom porodicom, sa kolegama, sa svojim prijateljima, ne znam, u nekoj neformalnoj situaciji, sve to jako utiče. Ako je baš tog trenutka pisac u stvaralačkom procesu, i to je jako zanimljivo kako recimo neke rečenice, detalje, osobine junaka ulaze prosto u knjigu, ona ih nekako upija. A ja sam to viđala i pre nego što sam se sama upustila u pisanje kod upravo pisaca koje je Porta Libre se izdao, i nekad sam proživljavala sa njima i te teške trenutke kada je nedostajalo inspiracije, rešenja, kada su se nervirali, skraćuju se tekstovi, moraju da se prošire, izbacuju se junaci i tako razni problemi. A s druge strane sa njima sam derila i te trenutke radosti kad knjiga izađe, kad dobiju neku pohvalu, neku nagradu, i to je zaista onako neprocenljivo iskustvo. Nekako sam onako u sebi prošla već sve te neke faze, naravno više kao neko koje je podrška, koje je tu uz njih i koje je negde posmatrač sa strane. A vidim da recimo kad je u pitanju žanrovska književnost, da ti pisci mnogo komuniciraju, pomažu jedni drugima, zato što je tu potrebno imati neka znanja i dobre izvore koje oni koriste, informacije gde se neke knjige mogu pronaći, biblioteke, pa se nekad nešto i pronalazi iz inostranstva, naručuje, tako da su zaista onako jedni drugima lojalni, što mislim da nije slučaj u drugim žanrovima. Mislim da su pisci često sujetni i umeju da onako negde budu malo ljubomorni na uspehe svojih kolega.
Boga mi, u svetu naše dečje književnosti mogla bih da kažem da vlada to isto pravilo,
pa
nekako
da.
Solidarnosti, podrške međusobne, neka divna energija.
Da, izgleda da su te ugrožene vrste se nekako drže zajedno.
Da
je nekako tako u književnosti. I onda sam od tih svojih kolega koji su se bavili žanarskom, i danas se bave žanarskom književnošću, naučila da je jako važna ta komunikacija i da razgovor ili bilo kakva vrsta podrške može samo da doprinese knjizi. Ako se odmah naljuti me, kao šta ti meni pričaš, ja znam bolje od tebe, ili on meni zamera zato što me ne voli, to je sve prosto onako deo sujete, i bolje da prihvatimo i da saslušamo, i to je zaista dragoceno. Ja sam sa prvom knjigom imala to iskustvo da sam bila jako nesigurna, i onda su je čitali malo i moji prijatelji, neki ljudi iz sveta književnosti, ali dok je ona nastajala nisam bila ni svesna koliko će uticaj tih drugih ljudi na nju da utiče. I kada sam je zapravo ponovo pročitala, svoju knjigu ponovo pročitala u tom poslednjem obliku, u finalnoj vezi, onda sam shvatila da je ona blago liči na ono što je onaj prvi rukopis predstavljao, i shvatila sam kako sam se i ja iznutra promenila, i neki moj pristup pisanju, kako sam naučila i neke tehničke detalje, neke trikove i tajne oko kojeg su mi pomogli i kolege i urednici. I to je zaista onako, u nekoliko meseci sam napredovala više nego godinama gde sam pokušavala da izgradim neki svoj stil, makar u nekom novinarskom pisanju ili u nekim drugim formama. I tad sam shvatila da je presudno slušati ljude i upijeti ono što oni govore, pa sad ako nam se nešto i ne svidi, treba da probamo. I onda kad je nastao drugi rukopis za knjigu Znaš ti ko sam ja, ona je prošla kroz nekoliko onako važnih ruku, i bilo mi je jako zanimljivo da se sama radnja i ta nit hronološka zapravo menjala u toku nastanka knjige. Sad, ja pretpostavljam da se to dešava i drugim piscima, ali oni to neće naglas da kažu, nego su oni zamislili čitav roman i napravili nacrt prvog dana i nisu ga pomerili. A ja priznajem da sam ja triput menjala kraj, određene glave izbacivala. Bilo mi je zanimljiva recimo komunikacija sa Dimitrijom Vojnovim, koga nisam lično poznavala, nego sam preko nekih prijatelja do njega došla, i mislim da je on onako jedan sjajan stručnjak za kulturu u uopšte, posebno za to nešto što je namenjeno mlađoj publici. I on je pročitao knjigu, sad Dimitrije je specifičan, on kao i u onim kritikama koje piše za novine ili na svom Facebook profilu, na sajtu, ume da bude jako onako oštar, eksplicitan, i onda je tu bila onako jedna strana negativnih kritika, pa samo da ja to preplakala, a onda on napiše, kaže, a sad evo šta je dobro, pa onda idu onako neke lepe pohvale i na kraju divne ideje i saveti koji su mi zaista značili i koji su negde eto najviše uticali da se knjiga menja, pa je onda išlo još kroz nekoliko ruku, pa je svako nešto primetio, dao određeni komentar, predlog, i zaista ja mogu da kažem da je ta knjiga možda nešto što sam ja zamislila i realizovala, ali je jedan čitav tim učestvovao u tom procesu njenog menjanja i nastanka, i zato mislim da je istinitija i da prosto ljudi prepoznaju ličnosti i događaje iz knjige Znaš ti ko sam ja, baš zbog toga što tamo gde sam ja preterala, previše izmaštala, gde sam bila neuverljiva, gde su junaci prosto uradili nešto što nije u skladu sa njihovim karakterom, na to su mi na vreme skrenuli pažnju ti moji čitaoci i saradnici, i onda sam ja to negde onako dovela u realne okvire. I zaista mislim da je književnost jako ubedljiva kad je istinita, tako da sam eto najviše u saradnji sa ljudima iz tog sveta došla do tih nekih dobrih momenata. I zanimljivo mi je bilo, pisac Ivan Jovanović je takođe čitao taj rukopis i on je napisao i blurb na knjizi, i to je isto ono što je meni rekao kad smo pričali, kaže, književnost za mlade je jako opasna zato što mladi ne tolerišu da se nešto folira, mora sve da bude onako kako jeste, i oni su izuzetno oštra kritičarska publika, tako da mi je malo zapretio, i onda sam morala oko nekih detalja da se dodatno pozabavim, ali eto, svi ti saveti zajedno uvek puno znače, i prosto ja sam uvek od toga profitirala. Stvarno mislim da svaka vrsta neke uobraženosti ili zatvorenosti za komunikaciju može da bude samo opasna.
I zato su dragoceni dobri urednici.
Tako je.
Da. E, još jedna pesma ovog puta po tvom izboru. Izabrala si nam jednu domaću rege pesmu. Zašto baš ta? Da, da je tema, refren, naslov dosta govori.
Da, simboličan je naslov, je Živimo noću, što me je nešto podsjetilo na ovu našu emisiju, i mislim da mnogi posebno na ovim našim južnim krajevima vole da žive noću, kad su ovakve vrućine, prosto grad oživi i noć je drugačija od dana u svakom smislu, i ja sam negde i u svojim knjigama dosta pominjala te noćne provode, druženja mladi koji se odvijaju noću. To je nešto što sam ja volela i dan danas volim, iako mi se sad negde život više odvija danju, ali ta ljubav prema noći kao nekoj magiji je ostala, a ova pesma baš opisuje taj jedan lifestyle i način razmišljanja ljudi kod nas. Ne bih voljela da zauvek ostanu takvi, svi treba da porastu i da žive neki ozbiljniji život, ali dok su mladi, zašto da ne, da ponekad žive noću. Inače, volim taj spoj rege, zvuka i hip-hopa, mislim da ima nešto opet tako malo južnjački, malo buntovno, i to je nešto što mi leži, a mislim da jeste neki glas, možda moje i ovih mlađih generacija.
Dobro, Furio Đunta i Rasta, Živimo noću.
Tako je.
Brzo mi prođe dan, pa mogu da radim šta hoću. Kad svetlo sunca zameni mrak, da ti živimo noću. Što si još buda, si me pitaju. Sve te nače noću sijaju. I volim kad brzo mi prođe dan, pa mogu da radim šta hoću. Kad svetlo sunca zameni mrak, da ti živimo noću. Si još kuda si me pitaju. Sve te neče noću sijaju.
I danju sam se prvi put zaljubio, ali noću sam je prvi put poljubio. I svaka noću prestane da bude devica, na noć mi je adaptirana zenica. Ha, noć je doba dana za medalju, noć je VRH, zato su sahrane danju pesnici. Noću se piše pesma, i kad je noću snimiš, ona ispadne ekstra. Noću zezanje
dan u spavanje, to znam. S mesecom na poljubac sunce jedva prepoznam. O noći ima 1000 pesama i znate onu, ovaj grad nikad ne spava. U ovom gradu sve se odvija noću, zato kada me noću pitaš jel hoću napolje, reći ću hoću. Ovaj lifestyle jednog dana zaboleće, a od dana priznajem jedino prolećne.
I vodi kad brzo mi prođe dan, pa mogu da radim šta hoću. Kad svetla sunca zameni mrak, tad mi živimo noću. Što si još buda, si me pitajo. Sve se nače noću sijajo. I voli kad brzo mi prođe dan, pa mogu da radim šta hoću. Kad svetla sunca zameni mrak, tad mi živimo noću. Što si još buda, si me pitajo.
Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan. I proveo sam noći crnčeći, da bi imao za benzin, hranu i stan. Ugasi nebo, ne pali svetlo, jedna veštica do mene da doleti metlom. Svih ovih godina takvu sam trebao, bebo. Iako je crno ko đavo, poljubit ćemo nebo. Ko šljokice na obrazu, ostaće nam zvezde. Pa upadam u bunta, ko deli je u Dresden. Vozim te kući bulevarom, lagano, lagano, ono desnom stranom. 30 na sat, dani dovoljno su brzi. Ima jedan noćni zvuk koji mrzim. Kada se niz ulicu snovi stropoštaju, metar dana činkve, moje noći koštaju. Gasi telefon, neću da zvoni. Prethodne noći cele igrali smo Sony. Noć pre toga zgaže niko i ti Sony. Noć pre toga karte u keš Johnny. Bravo, kažu kad se šepurim vinom, krijem se od sunca kao albino. Danju pucam oko himen, pa čekamo noć. A noću kao himen ja imam moć.
I voli kad brzo mi prođe dan, pa mogu da radim šta hoću. Kad svetla sunca zameni mrak, tad mi živimo noću. Si me pitajo. Sve se nače noću sijajo. I voli kad brzo mi prođe dan, pa mogu da radim šta hoću. Kad svetla sunca zameni mrak, tad mi živimo noću. Što si još buda, si me pitajo. Sve se nače noću sijajo.
Evo, razgovaramo o osjećaju kada posle celog tog istraživanja, traganja, razgovora, rada na knjizi, na kraju knjiga dođe do izdavača i do štamparije i onda ti stigne, stignu prvi primerci iz štamparije, kakav je to osjećaj kad uzmeš svoju knjigu.
Kad i još miriše na boju, a na korici moje ime. Pa to je stvarno magija. To je posebno kad je prva knjiga u pitanju i to je onako kao, ajde neka me neko uštine da znam da je stvarno, ono kao držim knjigu u ruci, kao čitam nešto što sam ja napisala, pa onda sledeći trenutka kao, pa bože, pa da li sam ja stvarno ovo, pa nije loše, dobro zvuči, lepo izgleda, lepa je korica. I to je stvarno onako jedan onako priličan šok. Ja mislim da sam ja u prvom trenutku se pravila kao da je to sve normalno, kao da baš je lepo ispalo. Konsultujem se sa kolegama najpre, pa sam pokazala mojoj porodici. I onda kao, da, to je činjenica, ja sam izdala knjigu, evo je sad i tu predamnom, bit će sutra u izlogu. Međutim, tek posle nekoliko dana je mi je zaista došlo do mozga i onda sam onako proveravala kao je li sve u redu, je li to zaista moja knjiga. Pa onda kao pogledam noću na policu, kao možda sam je to sve sanjala.
Baš sam to htela da proverim. Ali s vremena na vreme odiš da je pogledaš.
Jeste, da vidim ja to ime stoji zaista. I to je stvarno magija. Mislim da je to ostvarenje sna za svakoga ko voli da piše i da su knjige nešto posebno. posebno i zbog toga bi mi bilo žao ukoliko zaista knjiga u budućnosti kao takva ne opstane, iako to budu samo neke elektronske verzije. Mislim da je drugačije kad nešto dodirnemo kao predmet, kad osetimo da je to nešto što je onako opipljivo i što će se naći u rukama drugih čitalaca. Ako na ekranu je sve i dalje imaginarno, kao kad zamišljamo, a kad knjigu zaista onako otvorimo, kad miriše na boju, kad zašušti papir, to je onako potpuno drugačije iskustvo.
Jeste, ja čvrsto verujem, pošto smo mi čulna bića, da ćemo uvek uživati u tom magičnom predmetu koji se zove knjiga.
Da je držimo, da je da. Onako da nešto zapišemo sa strane, to zaista
da zavrnemo neki... ivicu, ono, pravimo uši.
Ali to je stvarno divno. I onda kada je izašla druga knjiga, mislim da je magija malo se smanjila, nije to bio baš toliki šok. Međutim, uvek je taj trenutak kada nešto što je duhovno prelazi u materijalno zaista šokantno. I kao, kako je sad nastala ta knjiga? Dakle, na ovom svetu je postalo mnogo knjiga, ova nije, i sad zahvaljujući meni i ljudima koji su učestvovali u njenom pravljenju, eto i nje sada i bit će u nekim domovima, u policama, i to je zaista osjećaj učešća u kulturnoj baštini. Dakle, ne one uobražene ideje kao, eto, ja sam napisala knjigu pa ću da se hvalim ljudima, nego pomisao da i kad prođu neka vremena, ta knjiga negde tu ostaje i ona prosto ima svoj život među drugim ljudima, pa eto, ako ja možda i nego treba da krenem nekim drugim putem ili u nekom trenutku slabije koncentracije zaboravim na te svoje knjige, one će živeti u nečijim rukama, na nečijim policama, i to je zaista onako posebna svest da je to nešto što postoji i što ostaje.
Imali smo prilike u Beogradu pre nekoliko meseci, više meseci, da upoznamo jednu američku astronautkinju, Marshu Ivins, i onda je ona objašnjavala to koji je bio njen mukotrpan put do toga da zaista na kraju poleti u svemir. I onda je rekla, kada vas obaveste o tome da ćete biti u posadi, kaže, ne verujete dok ne vidite onako odštampano velo. Tako da je ovo neki sličan osjećaj kao pisci, da ne polete baš u sve, ali kao mora da pipne, da vidi.
Polete nekako u svojoj glavi, da.
Jeste, i to jeste neko sazvežđe književno gde se svaki pisac nađe. Pa sad,
jeste,
male, kako velike da ne, zvezde, da. Ali je to posebno društvo.
Jeste, stvarno je posebno, i meni je recimo najšokantnije bilo u stvari kada sam videla prvi put knjigu svoju u knjižari, i onda sam poverila da je stvarno. Sada je kao, napredovala su tehnologije, možemo mi kod kuće da oštampamo neke papire pa da ih spojimo, pa da ne znam, da kod nekog knjigovesta napravimo korice, ali drugo je kada je ta knjiga zaista negde tamo na polici knjižare, pa je neko kupuje, prelistava, i jedna sam se tako zacrvenila sam se kad sam je videla i otvorila sam kao da vidim ja šta li piše ta Jovana Ristić, i eto, to je još jedan od tih magičnih trenutaka kao, eto, moja knjiga u knjižari.
Eto, i sada pružate nekim novim piscima neafirmisanim mogućnost da osete tu čaroliju i magiju.
Jeste, to je, mislim, to je s jedne strane i odgovornost, a s druge strane zaista onako velika mogućnost za nekoga. Sad, kod nas uvek sve računa u novcu, i onda pa kao, eto, hoće li ti ljudi zaista od toga zaraditi, izgraditi karijere, ali ja, imajući ovo svoje iskustvo, znam da to ne mora da se desi, ali znam da ćemo im doneti neku radost, neku lepu mogućnost, da ćemo otvoriti novo poglavlje njihovog života i da je,
i neka nova vrata za njih koja će voditi ko zna gde, pa možda jednog dana
i naravno
nekog financijskog uspjeha, što da ne.
Zato da ne, ali čak i taj trenutak, eto, saznanja o tome da će knjiga izaći ili da će učestvovati u ovi zbirci koju sam spomenula, to su stvarno dragoceni trenuci, i ja sam, eto, imala tu radost da ono što se kod nas kaže, uzmem u štuluk i da javljam lepu vest ovim autorima, i svi su bili zaista oduševljeni. Čula sam u njihovom glasu tu neku radost, ushićenje, da se nešto magično dogodilo, i to, mislim, to, osim mogućnosti da, eto, ja uživam u tome, imala sam priliku da eto, tu lepu vest i prenosim, i stvarno mislim da je uvek lepo davati, kad postoji za to mogućnost, ljudima priliku za nešto specifično, neobično, i ako oni umeju to da iskoriste, onda smo učinili zaista veliku stvar.
Nastavljamo razgovor i u drugom satu Sno vremena, ali evo stigli smo do kraja prvog, tako da imamo vremena za još malo muzike pre vesti. These Are The Words i James Blunt, pošto razgovaramo o pisanju i o rečima, tako je, a posle toga možda Ray Charles ili Leonard Cohen, vidit ćemo koliko bude vremena. Ovo je Sno vreme i ostanite na talasima Radio Beograda 1.
What she meant when I had to pawn my clothes just to pay my rent, talking about hard times, hard times. Oh yeah, yeah. Who knows? Oh, well, I'm better than I. Thank you.
talking about hard times. You know those hard times. Yeah, Lord, who knows better than I? Yeah, Lord, yeah. One of these days, there'll be no more sorrow when I pass away.
Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Novak Đoković odbranio je šampionski tron u Wimbledonu. U finalu londonskog Grand Slema pobedio je Rogera Federera sa 3-1 u setovima i po treći put osvojio wimbledonski pehar. Mislim da sam doneo radost građanima Srbije, izjavio je Đoković nakon pobede. Veliki uspeh najboljem teniseru sveta čestitao je predsjednik Nikolić, premijer Vučić i drugi zvaničnici i građani Srbije. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ocenio je da je premijer Aleksandar Vučić na komemoraciji u Potočarima napadnut jer je predstavljao Srbiju i zato što je došao sa rukom ispruženom u znak pomirenja. Uz ocenu da je napad na premijera pokušaj linčovanja, predsjednik poručuje da Srbija svoj stav prema drugim narodima i državama neće menjati, on ostaje prijateljski. Veći ministara Bosne i Hercegovine održat će danas vanrednu sednicu u vezi sa bezbednostnim aspektom komemoracije u Srebrenici i napadom na premijera Srbije Aleksandra Vučića. Liturgijom, parastosom i polaganjem cveća odata je pošta srpskim žrtvama koje su pre 23 godine u srebreničkim selima Zalazije i Sase, kao i bratunačkim Biljača i Zagoni, ubile muslimanske snage pod komandom Nasera Orića. Za te, kao i za mnoge druge zločine počinjene nad Srbima iz Srebrenice i Srednjeg Podrinja, još niko nije odgovarao. Evropski zvaničnici izjavili su da su se pregovori između Grčke i njenih kreditora zaglavili na nekoliko tačaka i da odluka još neko vrijeme neće biti doneta. Jedan zvaničnik koji je tražio anonimnost rekao je da je glavna razlika u tome kada bi Evropska centralna banka mogla da počne sa povećanjem svoje hitne pomoći grčkim bankama. Grčki premijer Aleksis Cipras želeo bi da put ka Evropskoj centralnoj banci asfaltira već sutra, dok su evropski kreditori voljniji da sačekaju da grčki parlament izglasa nove mere štednje. Pripadnici žandarmerije Novog Kneževca i uprave granične policije pronašli su i izvadili telo dečaka, trećeg deteta utopljenog u reci Tisi kod Đale u Vojvodini, saopštio je MUP. Ranije juče pripadnici MUP-a i ronioci pronašli su i izvadili iz reke Tise tela devojčice i jednog od nestalih dečaka. Sport. Srpska atletičarka Amela Terzić osvojila je zlatnu medalju u trci na 1500 metara na Evropskom prvenstvu mlađih seniora. Tim ostvarenjem izborila je olimpijsku normu i mesto na predstojećem svetskom prvenstvu. Vreme danas, ujutru i prepodne na severu, do kraja dana i u ostalim krajevima na oblačenje sa kišom i pojačanim severozapadnim vetrom. Jutarnja temperatura od 13 do 20, najviša dnevna do 33, u Beogradu 26 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Slušate Sno vreme, Radio Beograda 1, sa nama u studiju je Jovana Ristić, spisateljica i, kao što sam najavila, dragoceni saradnik pisaca u izdavačkoj kući Portalibris, zato što ti pomažeš i da knjige nekako dođu do svoje finalne verzije kao podrška, a onda kada je knjiga odštampana, kad je uzmete u ruke, omirišete to magični predmet, e sad to treba da stigne i do publike. I to je ono što je veliki deo tvoje neke veštine i energije.
Pa da, to je važno. Danas su čitaoci pomalo i izgubljeni, da kažem. Nekad je biblioteka bila mesto gde se sazne za nove nastave po preporuci. Ili za prosto pričalo o knjigama, drugarice na kafi, komšinice preporučuju i tako. Prosto knjige su bile deo svakodnevice i mislim da se mnogo više tako od usta do usta prenosila informacija, neka živa reč. A sada to više nije u toj meri baš tako, ali zato imamo razne druge medije koje možemo onako da iskoristimo na dobar način, da knjigu plasiramo, preporučimo. I eto, to je upravo moj posao u Portalibrisu, koji mi je izuzetno zanimljiv zato što imam onako zapravo uvid u dve strane. S jedne strane uživam u knjigama, čitam ih i, kao što si rekla, negde sam deo celog procesa nastanka, a onda s druge strane sa osobito dragim ljudima, novinarima, koji su upravo ta veza između, da kažem, eto, umetnika, izdavača i publike. Ja komuniciram sa njima i eto, zajedničkim snagama uspevamo da knjigu pre svega kao instituciju sačuvamo i damo je na značaju, a onda da publici predstavimo naslove. Sad, mnogi misle da se tu radi o nekom takmičenju, da je tu cilj određeni naslov promovisati, zaraditi, pretvoriti nekog pisca u zvezdu, a ja idem i borim se za to da zapravo čitaoci budu što više i što bolje obavešteni i da onda odaberu knjigu koja im odgovara. Ako svima predstavimo jedan naslov, jedan žanr, i ako se ne prolađu svi čitaoci u tome, a sigurno se neće svima svidjeti jedna knjiga, onda smo negde i mi pogrešili, nosimo odgovornost. A ako im damo eto malo neki širi izbor i predstavimo knjige na pravi način, u smislu o čemu one govore, kakvim stilom, kome su namenjene, to je jako važno, dakle, da li za neku mlađu, stariju publiku, onda se ljudi lakše pronađu i mnogo se lakše osmele da uzmu knjigu. Nekad im nešto zvuči odbojno, ali ako eto, mi objasnimo da je to, ne znam, ljubavna priča ili da je neka porodična drama, onda kao eto, to mene zanima, upustiću se u čitanje, a inače ne bih, nego bih gledao film ili igrao igricu. I eto, ja sam izuzetno ponosna kad dolazim do tog cilja i kad shvatim da zaista pomognem ljudima da odaberu naslov koji im odgovara i da zbog toga i u buduće više čitaju i da razbiju taj neki strah, čini mi se, koji se stvara vezan za knjigu. Kad pogledamo onako neku, što se kaže, debelu knjigu, da ne kažem obimnu, onda pomislim kako ćemo sve obaveze i ovaj brz život pronaći vremena da se time bavimo, a onda kad uđemo u povemu u tu magiju književnosti, onda ne možemo da prestanemo, pa se čita, ne znam, na poslu, na pauzi, u gradskom prevozu, tokom popodnevnog odmora, pred spavanje, i onda kad nas knjiga zavede, zaista uvek pronađemo neko vreme za nju. Tako da je to meni generalno to cilj i takođe sam negde svedok tog druženja pisaca sa publikom. I to su sjajni momenti gde eto, neko ko je čitao nečiju knjigu, ko ne zna kako pisac izgleda, kako priča, čime se bavi, prvi put dolaze da ga upozna i negde ga gleda kao idola, kao važnu ličnost u svom životu. Na druge strane, pisac je onako presrećen jer neko zaista čita njegovu knjigu, jer mnogi pisci sumnjaju šta se s tim knjigama zapravo zbiva, a kad se pojavi čitaoc, onda imaju dokaz, i to nekad tu nastaju neka divna prijateljstva, neki divni razgovori, i ja sam eto svedok toga, a onda pomislim da sam ja tome doprinela tim svojim, eto da kažem, PR-ovskim radom, i to je onako posebna satisfakcija.
E sad, imamo i dve knjige, poklanjaš zapravo dve knjige našim slušalcima. I to će biti?
To će biti dva naslova upravo iz ovih žanrova o kojima govorimo. Prva je knjiga Perunov hroničar Miloša Petkovića, koga smo mi na izvestan način takođe otkrili, tog mladog niškog pisca, i ovo je prva knjiga njegove trilogije po kojoj uskoro treba da počne da se snima i igrani film. Epska fantastika je u pitanju, a evo da ispoštujemo i ljubitelje ovih gradskih romana, pošto smo spominjali i govorimo eto o tom nekom mom spisateljskom bavljenju, zalaganju, to će biti knjiga Znašte ko sam ja, da kažem ta druga knjiga po redu, koja se upravo bavi mladim ljudima i njihovim životnim odlukama.
Eto, možete da pozovete na broj telefona 011-322-5299, još jednom 011-322-5299, i da dobijete jedan od ovih naslova, prilika da uživate u čitanju. A pričat ćemo mi još malo o tim knjigama. Imali smo priliku u Snovremenu da se družimo sa Milošem, a i sa tobom, kada je izašla baš ta knjiga koju si pomenula, Znaš ti ko sam ja, i obećala sam da ću ti ispričati jednu priču iz gradskog prevoza.
Aha, znači neka je možda nova inspiracija.
Pa nekako se nadovezala ta živa pričica iz svakodnevnog života na ono što smo mogli da čitamo baš u tvojoj knjizi.
Da čekam.
E, ali evo jedne zanimljive pesme, malo je življa, Prince, We March, ajde kažem da je možda i angažovana, prosto poziv da uradimo ono o čemu je i vaš pisac Mirko Mladenović govorio, da je uvijek imamo odluku da nešto možemo da učinimo ili ne učinimo, pa eto recimo da o tome peva i Princ.
Un para todos y todos para uno.
Watch it, boy. me the text. We ain't got no use for ice cream without the cake. We ain't got no time for excuses. The promised land belongs to all. We can march in peace, but you best watch your back if another leader falls. March. We march. March. We march.
He said it, she said it, and I said it.
Now the time,
now the time
to find a rhyme. It's got a reason and freeze of mind.
Freeze of mind.
Hang the thoughts, the razor's kind. If we all wanna change it, come on, get in line.
Evo, Jovana i ja razgovaramo o muzici koju slušamo, koja nekim zanimljivim putevima dolazi do nas, neki ljudi nam je tako otkrivaju i tako. To je nekad i čar interneta, koliko god eto da se brinemo za sudbinu knjige i da li je internet ugrožava, ali donosi nam i neke zaista pogodnosti.
A da, to je šansa i za korisnike i za umetnike, u svakom slučaju.
Jel te bi pomagao internet, eto recimo dok si pisala svoje knjige, koliko si se oslanjala u nekom istraživačkom delu posla?
Da, pa nisam mnogo, ja sam se više držala te neke svoje proživljene stvarnosti, proveravala sam neke informacije, jer sam se plašila da nešto ne zvuči anahrono sad, kao odjednom su protesti, pa je, ne znam, aktualne su biciklističke, recimo u 90-im, pa sam morala proveravam da li je to sve u skladu, da li se ja dobro sećam i dobro pamtim. A za ovu drugu knjigu su mi recimo bili potrebni neki programerski izrazi, jer je glavni junak programer, pa sam eto malo za te stvari to koristila i tako da otkrijem neki žargon, posebno nekim blogovima interesantnim i nekim tako tekstualnim sajtovima. Ali vidim da je to, da kažem, nepresušni izvor informacija, jako važan za one koje se bave recimo nekom istorijskim temama ili tako nekim društvenim promenama, da se zaista mnogo stvari može proveriti i otkriti na internetu. A ja sam ga najviše koristila za tu neku promociju, za objavu zapravo, pošto su to knjige namenjene mladim ljudima, a mladi su zaista okrenuti i internetu i društvenim mrežama. Mnogi pisci se tu zatvaraju, kao neću ja da prihvatim te neke novine.
Tu postoji razlika između mlađih i starijih pisaca. Koliko su mlađi pisci otvoreni za društvene mreže i internet?
A sigurno jesu, zato što ja mislim da generacija koja je odrasta uz računare i internet to doživljava kao deo svakodnevice i dobar način da se bilo šta dobro uradi, ispromoviše, iskoristi, a ova, da kažem, starija garda malo odbojna prema tome, oni prosto imaju strah da će to više da odmogne nego da pomogne, ili ne žele da učestvuju u nečemu što je novina, što im zvuči kao neko otuđenje ili pretnja prema knjizi. I ima i oni koji, da kažem, su generacijski udeljeni, ali prihvataju te nove trendove, a neki su izuzetno onako tvrdokorni. Međutim, oni često imaju neku drugačiju publiku koja opet ne koristi društvene mreže i internet, i oni se, eto, slično se sličnom raduju, svi se negde okupljaju oko onoga
pa se nađu na promocijama.
Jeste, to je naravno lepo i treba da postoji, a društvene mreže omogućavaju da, eto, mladi ljudi dok gutaju gomilu informacija, onako okređući taj točkić na svom mišu, eto, saznaju i za knjige, i za neke junake, za neke zanimljive teme, i to je najbolji način da se zapravo do njih dođe. Mislim da negde moraju pisati da prate publiku i da onako ako neće Breg Muhammed, onda će Muhammed Bregu, prosto to je tako. Mislim da nije to nikakav veliki ustupak, a da je zaista zanimljive, da kažem, forme, jer sam ja umela da se podsjetim recimo neke muzike uz koje bi mogli likovi da igraju, pa da recimo, ne znam, dam neke zanimljive fotografije ili slike, animacije koje na njih asociraju. Pravili smo i neke audio snimke, trailer, muzičku numeru i sve to moglo jako lepo da se plasira preko interneta, društvenih mreža i da stigne do jako širokog, do široke publike, što na drugi način ne bi moglo. Ali eto, zadržala sam i ovu drugu starinsku stranu, da postoje ta uživo druženja, promocije, svaka druga vrsta neka komunikacije koja je i van tih medija. Tako da to je možda i neki najbolji put, da eto, koristimo internet i sve te novine u onoj meri u kojoj nam odgovara, a da onda sledećeg trenutka ugasimo ekran i uživamo u onome što je uživo.
A sad ćemo da čujemo jednu pesmu koja govori upravo o starinskoj vrsti druženja, a to je kada se okupi porodica, pa se ispeče domaći hleb, pa se onda sedne oko stola, pa se lomi taj hleb. Dakle, Fred Wesley and the New JBCs, Breaking Bread.
She made what's called poke bread
in an inch of grease on a wood stove
in a big old skillet.
That's the way it's done. Yeah,
make that hope it,
yeah, man.
Flour does it.
Yeah.
Breaking bread with my mama, breaking bread with my mama, breaking bread. Breaking bread with my mama, breaking bread with my mama, breaking bread.
Then Papa come home, but when the sun went down, I said, what's happening, Pop? I said, Mom is rolling up some dough and now we're going to fry some bread tonight. Some whole cake bread.
Yeah.
I know you know what that is.
Breaking bread with my mama, breaking bread with my papa, breaking bread. Breaking bread with my mama, breaking bread with my papa, breaking bread.
Boy,
yeah.
She looks so good. I wish she
wasn't
my cousin.
You know she's bad. She ain't my cousin.
We smell the bread and we come to eat this good old stuff you call whole cake bread.
Whole cake bread.
Put that stuff on top of the stove.
Fried. We was sopping molasses,
yeah.
Dripping the butter all over the place, dropping crumbs and having a good time.
You know we was.
Get down.
Yeah, man.
Friday night, that's the last time.
Yeah.
Breaking bread with my mama, breaking bread with my papa, breaking bread. Breaking bread with my brother, breaking bread with my sister, breaking bread. Breaking bread with my cousin, breaking bread with my buddy, breaking bread.
Yeah, my buddy's Bo and Shaq.
Running down the side of your mouth.
Breaking bread with my mama, breaking bread with my papa, breaking bread. Breaking bread with my brother, breaking bread with my sister, breaking bread. Breaking bread with my cousin, breaking bread with my buddies, breaking bread. Breaking bread with my mama, breaking bread with my papa, breaking bread. Breaking bread with my brother, breaking bread. Breaking bread.
know they got to remember where that come from.
Eto, oni su podelili hleb, mi delimo lepe priče o knjigama, delili smo i knjige, Boga mi.
Da, nekim čitaocima.
Jeste. E, a želela sam da te pitam, s obzirom da dolaziš u kontakti sa različitim piscima i različitim žanrovima, šta je ono što je publici zanimljivo, šta je ono što pisci smatraju da je zanimljivo, da li tu postoji preklapanje ili postoji razlika, da li tu postoje neki trendovi, ti si ipak nekako upućena u te stvari.
Da, onako insider.
Yes.
Da, pa ja mislim da kod nas definitivno postoji ta klasna borba u književnosti, kao šta je prava književnost, a šta nije. I tu, nažalost, taj žanrovski deo stvaralaštva ili ono što je recimo ta neka književnost o svakodnevici, o vremenu koje sada traje ili o gradskom životu, to negde dobije neko drugo mesto. A zna se šta je klasična književnost, onako malo hermetična, filozofski nastrojena, koja se nadovezuje na prethodnu književnu tradiciju. I jako su rigidna ta pravila šta sme da uđe i da preskoči tu granicu koja postoji između te dve književnosti, i mislim da im brane književni autoriteti, pre svega, a ne čitaoci. Sad, najsmešnije je što ja recimo u toj komunikaciji sa ljudima iz tog sveta, sa piscima, urednicima, lektorima, shvatam da oni takođe imaju nešto što bi ja možda nazvala neki kao dirty pleasure, kao oni su na strani te klasične književnosti i umeju da zaspu s Dostojevskog i neke moderne pisce njegovog kalibra, ali u stvari kad odu na plažu čitaju Sherlocka Holmesa ili neke aktuelne trilere ili neke erotske romane i te domaće žanrovske, ali kao nemoj nikom da kažeš. I ispostavlja se da smo svi mi, eto, i možda književnici i ne znam kako uspešni u svom poslu ili se bavimo tim ozbiljnim književnim, da kažem, elementima, a s druge strane smo obični čitaoci koji uživaju u tom nečemu što trenutno nije prihvaćeno kao neka prava književnost visoke vrednosti, ali to je definitivno neka predrasuda i neki možda tako
ali
problem.
Ali onako uživamo iskreno i razveseli nas.
Pa naravno, i zaista to priznaju i ti ljudi koji su branioci te klasične književnosti, kao pa ne, ovo je nešto što je za plažu i za ovaj metro i prevoz, a ozbiljna književnost je nešto drugo. Ispostavlja se da su čitaoci ipak dobar katalizator i da oni umeju da prepoznaju šta je kvalitet, pa čak i ako su u pitanju ti žanrovi koji ne potpadaju pod klasičnu književnost, i ispostavlja se da tom sudu vremena i čitalaca odolevaju upravo pisci koji su talentovani, kvalitetni, pisci sa dobrim stilom, i to se dešava u svetu i kod nas, i tekst je to omogućilo mnogima da uđu negde, da pređu te vode poštovanih skoro klasičnih pisaca, da neki budu uvedeni u lektiru ili da budu proglašeni za, ne znam, neke nacionalne simbole. I to se kod nas dešava, imali smo te slučaje da žanrovski pisci bivaju nagrađeni, ispoštovani od strane autoriteta, da ulaze u neke, recimo, izbore za nagrade za najbolje romane godine, i to je veliki korak po meni. I to omogućava i publici da se ne stide zbog onoga što biraju. Sad neko je kao, nije pravi čitalac zato što on čita, ne znam, ljubavne drame ili SF, a zapravo su to izuzetno verni čitaoci. To su oni ljudi koji zaista se ne odvajaju od knjiga i koji jako dobro vole da čitaju, vole da u tom uživaju, i tokom dugog vremena provedenog u knjigu oni izgrađuju svoj ukus i vrlo retko njima može da promakne da je nešto dobro ili da nije dobro. A sad što ta književnost ima taj sloj koji je zabavan, zašto bi to bio problem? Ali očigledno i dalje i dalje postoji neka predrasuda. Prema tome, ja mislim da postoje veliki broj podžanrova i o tome treba možda onako javno da se priča. Mi smo joj primetili na ovom konkursu da su to bili, da su mi eto recimo jednim imenom objedinili tu žanrovsku književnost kao epsku fantastiku, a onda se ispostavilo da su stigli rukopisi koji se opet mogu svrstati u domaću epsku fantastiku koja tretira mitologiju i istoriju, pa one klasične SF, pa one izmaštane bajkovite priče, pa simbolična epska fantastika. Tako da je to jako, jako široko polje i meni bi bilo zanimljivo da se to u budućnosti svi ti podžanrovi pretvore u neke opet samostalne žanrove i da tu opet i čitalačka publika može lakše da odabere ono što odgovara. A opet i kad su ti neki gradski romani i romani za mlade, tu postoje razlike, nešto što je recimo možda baš ta klasična urbana književnost, pa onda nešto što je vezano za život odraslih ljudi sa sećanjem na neku mladost. I tako, široko i šaroliko i hvala Bogu da je tako.
I dobro što sve to postoji.
Dobro što postoji, što ne kopiraju svi jedni druge, nema monotonije. I moja neka želja da se prevaziđu svake predrasude u tom smislu i da se ceni ona književnost koja je lepa, kvalitetna, ali da tu i čitaoci imaju svoj sud i da se prosto kaže, ok, mi smo neki veliki autoriteti, ali publika je odlučila da je sjajan pisac taj i taj i mislim da se ka tome ide.
Slušajte Sno vreme na talasima Radio Beograda 1, družimo se sa Jovanom Ristić, a sada sledi jedna zanimljiva pesma, pošto i muzika priča zanimljive priče. Muzički sastav Čakačas, a pesma se zove baš tako Stories iz 1972. Da čujemo.
Thank you.
Sad malo urbane priče.
Da, malo gradski.
Obećala sam, da, sad ćemo mi onako šušu šuhah.
Kao malo pa šušu.
Da. Obećala sam da ću da ti ispričam tu priču iz autobusa.
A, da čujemo.
Dakle, išla sam, evo smijem da kažem, išla sam na Novi Beograd i u jednom od tih autobusa, sticajem okolnosti jer sam prosto tako sedela blizu, slušam razgovor između dvoje mladih koji imaju otprilike tako 14-15 godina i razgovor otprilike ide ovako. Taj dečak, gotovo mladić, vrlo kratko ošišan, razgovara sa nekim preko njenog mobilnog telefona i objašnjava tom nekom očigledno drugom dečaku sledeću stvar. Taj opet neki njihov treći drugar uvredio tu devojčicu time što je očigledno nešto neprilično rekao i sad on kao njen drugar i zaštitnik insistira da se taj treći izvini njoj.
Aha, znači neko moderno viteštvo.
Da, potpuno me to oduševilo. Aha, on izgleda jako je vrlo mlad, eto to mogu bi imati najviše 15 godina. Moja procena, ovako slobodna.
Ali liči na junake iz 90-ih.
Liči iz tvoje, na junake iz tvoje knjige Znaš ti ko sam ja, i u jednom trenutku on čak i kaže tom drugaru koji je tu tamo rečenje. Negdje na vezi, pa znaš me, iz kraja me znaš, samo što nije rekao znaš ti ko sam ja.
Da, pa to su stvarno likovi koji postoje i priče koje žive. Meni je uvijek drago da saznam da je to nešto da sam napisala, u stvari otrgla od zaborava, a deo je stvarnosti. I zaista mladi ljudi su takvi, prosto te scene, ti odnosi, drug, drugarica, neko je nekog vredio, ljubav, zaštitništvo, to neko hoće da bude glavni, da bude faca. To je prosto nešto što se ponavlja iz generacije u generaciju i verujem da će se još nekad u budućnosti pojaviti neki takvi klinci iz kraja koji će imati sličan razgovor. Tako da su to sve vremene teme.
A očigledno su tu oko nas
oko
sve
nas
vreme. Da.
Da, i drago mi je to da je to pogođen moment da možda i druge koji su čitali asocira na knjigu.
A eto, to je sada povod i da te pitam za te neke druge priče. Ova je bila moja mala priča kad smo već kod priča, jer eto, ti priređuješ zbirku urbanih priča i pominjala si da tu ima i anegdota i svega i svačega, pa možda možeš malo da nam odeš.
Da, malo. Pa to je sve zapravo sad baš onako u fazi razvoja. Mi smo došli na ideju da napravimo zbirku tih priča i to nije lak zadatak iz romana izdvojiti određeni deo gde se sad ne zna ni gde je početak ni gde je kraj i da li ovaj poznaje onog junaka iz prve glave ili da li će na kraju da se završi ovako ili onako, ali svakako nekom onako ozbiljnijom obradom tih isečaka može se doći do jako lepih kvalitetnih priča, posebno zato što su autori opet negde okrenuti životu iako su različiti i te priče nisu nešto što je izmišljotina. Ja dok sam sve to čitala zaista sam videla da je to onako proizvod jednog dobrog posmatranja stvarnosti, sveta oko sebe, prijatelja, ljudi među kojima su ti ljudi odrastali, i zato su te priče i tako životne, neobične. Ja mislim da ćemo dobiti onako vrlo šarolik miks od onih priča o, ne znam, odnosu sa roditeljima koji su bili legende iz kraja, pa do recimo nekih anegdota sa Egzita, romantičnih gradskih ljubavi, do nekih onako možda malo i opasnih, tragičnih geto priča. I ja sam nekako užasno radujem dok na svemu tome radim. Mislim da kod nas nema dovoljno ovakvih projekata, a imamo mnogo materijala i mislim da mnogi ljudi zaista, eto, da ti zapišeš tu priču koju si proživjela, da mnogi sačuvaju, eto, uspomenu na neke svoje žurke, neobične situacije. Imali bismo puno materijala za te urbane gradske priče koje zapravo ljudi najviše vole da čitaju, i svedoci smo zaista da neki i strani i domaći pisci koji pišu takve knjige opstaju, i svi volimo Bukovskog i Dragoslava Mihajlovića i neke nove njihove nastavljače, pa eto sad smo odlučili da damo priliku nekim, eto, možda budućim pisima u tom žanru. Meni su se posebno dopale priče Miloša Sečujskog, odnosno on, to je bio zapravo roman iz koga smo izdvojili neke onako prave novobeogradske priče o mladima. Zatim tu se našao i autor Aleksandar Obradović, kome izlaze knjige u Crnoj Gori, to mi je izuzetno drago. Eto, mi smo ga onako otkrili, knjiga će biti u celosti izdata, a mi ćemo izdvojiti jednu od priče. To su neke priče iz voza gde ljudi otkrivaju svoje živote jedni drugima. Nevena Gujanica, jedna mlada spisateljica koja je napisala onako ljubavne priče, tri junakinje, i mi smo izdvojili upravo jednu priču sa aktualnog Egzita i temu odnosa između mame i nečijeg dečka, što je, čini mi se, uvek nekako aktualna i goruća tema. Takođe dopao nam se roman autora Ivana Pavlovića, koji se negde dosta približava toj tradiciji Dragoslava Mihajlovića i čuva taj duh događaja u onim beogradskim udžericama, u komšiluku koji proživljava život zajedno i njihovim tim nekim socijalnim i društvenim problemima. A posebno nam je onako jedno iznenađenje, jedno otkriće, mlada Nina Stojilković, koja je zapravo učestvovala na konkursu vezanom za roman Zašti ko sam ja, kada je trajala turneja, odnosno predstavljanje ove moje knjige po školama. I eto, ideja je bila da i mladi, da učenici zapravo nešto napišu, a Nina je napisala priču koja je potpuno šokirala bilo koga ko poznaje način stvaranja na srednjoškolaca. Ja sam čak zvala profesorku da proverim da li je to zaista pisao neko ko ima toliko godina, i profesorka mi je potvrdila da Nina je onako iz dana u dan i njih oduševljava. Tako da, eto, imali smo tu sreću da ubodemo jedan rođeni talenat, i po prvi put će se, eto, jedna njena priča naći u javnosti, jedna forma prave, kratke, onako gradske priče. A moj zadatak će biti da sa autorima radim na toj obradi, da te priče imaju lep oblik, za okruženost, da su stilski prilagođene, da ih dobro poređamo kao što to treba da bude u jednoj, recimo, antologiji. I osim toga, ja i još neki autori portala Ibrisa koji se bave sličnim žarovima doprinećemo ovoj zbirci nekim svojim pričama, da je malo obogatimo, da to bude, eto, recimo, neka priča stara škola, nova škola, i da stvorimo jedan neobičan spoj tih, eto, urbanih, gradskih anegdota koje su zaista za svaku generaciju, jer onako može neka starija publika voli da se prisjeti nekih svojih događaja iz mladosti, a oni koji to proživljavaju su zaista željni, govorimo mladim ljudima, da saznaju da se i njihovim vršnjacima isto dešava u gradu, u izlascima, u ljubavi, i da, eto, možda dobiju neke korisne informacije, a pre svega da shvate da u knjigama nije uvek nešto dosadno, nego izuzetno zanimljivo.
Postoji jedna divna stara pesma, One Note Samba, koja govori o tome da možemo mi da lutamo, tako da se prošetamo kroz melodiju, ali vratimo se uvek na jedan ton, to je ljubavna pesma. Ali evo, i mi tako malo prošetamo kroz priče o raznim žanrovima, a onda se vratimo na neke životne, svakodnevne priče i teme. Pa evo da čujemo kako je Ella Fitzgerald otpevala tu pesmu, zapravo bez reči, dokumentarni snimak One Note Samba. Shakoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopoopo Velika Ella Fitzgerald ispriča ona nama svašta.
Sve smo razumeli.
A sebe tako bez reči. One note samba sa mnogo nota otpevanih. Mnogo priča prođe tebi kroz ruke svakodnevno. Mnogo te književne neke muzike i melodija, da napravim jedno takvo poređenje. Da li te u posljednje vreme neko baš ovako inspirisao, a možda nije iz književnog sveta, nego na bilo koji način?
Da, pa moram prvo da se osvrnem na taj rad sa piscima, i ne samo kad su pitanju tekstovi, nego i kad je neko predstavljanje knjiga, organizovanje promocija. Ja uvijek to doživljavam kao neki zadatak, a ono što nam je zadatak i što nam je obaveza nam je uvijek teško. Međutim, to se uvijek pretvara u neko potpuno novo, interesantno iskustvo, i onda prvi trenutak je kao, sada moramo to da uradimo, ajde da se svi potrudimo, a onda već u sljedećem koraku počnemo da uživamo, i to su zaista i inspirativni ljudi i inspirativni trenuci, i tu se pojavljuju nove ideje, kako da nešto kažemo, kako da napravimo, ne znam, dekoraciju za promociju, kakvu muziku da pustimo, kakve slike da donesemo, da se emituje tom prilikom. Tako da svaki taj izazov je zapravo negde inspiracija i motiv da se zbog jednog umetničkog dela, to je knjiga, stvara opet neka primenjena umetnost, potpuno drugačija, i ja uživam u toj inspiraciji. Zato mislim da ovaj posao i njemu slični nisu monotoni. Dakle, to nije nešto što svaki put radimo na isti način, nego je svaki put neka drugačija avantura, i mene to nekako održava i stalno iznova inspiriše. A kad je u pitanju, da kažem, ta neka inspiracija za moje knjige, ja mislim da su to baš onako ličnosti koje me okružuju i koje su obično neki jednostavni ljudi, pre svega mladi, ali kod kojih vidim neki deo sebe. I onda mi je, recimo, tako u svakodnevici, kada viđem taj mladi svet u autobusima, u kafićima, nekad me inspirišu, ali na neki, da ne bih rekla negativan način, ali čujem kako oni žive, kako razmišljaju, i prepoznajem neke svoje zablude i možda pogrešne stavove koje sam imala ili koje još uvek imam.
I onda osetim, to je inspiracija.
To je inspiracija, i to je kao neka odgovornost. Hajde, drugi možda ne mogu, ali ti bi mogla da napišeš nešto o tome i da skreneš tim mladim ljudima pažnju u čemu oni greše. I evo, pustili smo tu pesmu Živimo noću, ja imam jedan pozitivan stav prema tome, ali imam i tu taj neki mrak, neku tugu, što pre svega kod nas mlad svet se više okreće noći i provodu, a manje nekom kreativnom radu ili radu na sebi ili radu uopšte. Prosto činjenica je da su mnogi nezaposleni, da ne pronalaze sebe i svoje mesto, i zato se eto meni trenutno javljaju mnoge ličnosti koje me okružuju, koje neke slučajno srećem, neke direktno upoznajem, ali svi su oni inspiracija za tu neku moju trenutnu obsesivnu temu, a to je taj noćni život i kako mladi ljudi reflektuju u njemu neke svoje porodične probleme, životne odluke, frustracije, jer za sve to nekako noću najbolje vidi. Tako da su mi oni izvor materijala, ali me inspirišu u smislu da budem neka vrsta njihovog glasnogovornika i nekoga ko kroz književnost može da skrene pažnju na neki njihov problem i institucijama.
I na važne teme.
Na važne teme, tako je. Znači, i da to dođe do roditelja i do institucije, da se o tome javno priča. I mislim da je svaka borba tako nekako i počela, a da oni, čitajući, ne znam, na plaži ili bilo kojoj drugoj atmosferi, da, gde god da budu čitali, da prepoznaju sebe i da možda eto dobiju neku poruku kad nešto loše rade, da to ne treba da bude tako, ili da
može drugačije.
Da može drugačije, prosto da osete neke mogućnosti svojih izbora, ili da prosto osete da se to i drugima dešava i da nije ništa strašno, da je to neki normalan deo mladosti i života, ali da iz toga treba izvući najbolje, da se nekod krene dalje iz te mladosti. Tako da eto, možda je ovo nije loša poruka baš ove noćne sate mladom svetu, onako da su tu neki ljudi između ostalih i ja, koji ih posmatramo i koji ćemo koje
tu si noću,
naša inspiracija,
ali si tu i danju za njih.
Tako
kad
je
nešto stvore,
yes,
da ih podržiš i ti i tvoje i vaša izdavačka kuća i mnogi drugi.
Naravno, da, to nam je neki zajednički cilj.
E, nama, Boga mi, pobeže i drugi sat emisije.
Brzo je prošlo.
Brzo, Boga mi. I ostaje nam jedna zanimljiva pesma, Bobby McFerrin, čuveni, koji je izuzetno kreativan u muzici i na razne načine se igrao telom. I jedna pevačica koja nije toliko možda poznata javnosti, ali je sjajna. Ja mislim da peva u nekom fakultetskom gospel horu. Takođe dokumentarni snimak sa jednog McFerrinovog nastupa. Divna poruka, I Can See Clearly Now, jedna čuvena pesma. Jovana, hvala ti mnogo na druženju i divnim pričama i što si podelila lepe vesti sa nama. Družit ćemo se dalje od septembra, tako da
hvala vama na pozivu, i evo, onako, nadam se da će neki koji su se zainteresovali, onako sa netrpljenjem iščekivati nove knjige, koje su zapravo knjige pobednika konkursa Vrata knjige. A evo, možda jedna poruka za sve noćne ptice, da iskoriste svoj pisateljski talent, pa ove sitne sate nešto lepo napišu i pokušaju da postanu pisci.
Hvala ti. Ostanite na talasima Radio Beograda 1, ovo je Sno vreme. Boogie, 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 boogie.
Dva časa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Najbolji tenisar sveta Novak Đoković odbranio je titulu na Wimbledonu, pošto je u velikom finalu pobedio Švajcarca Rogera Federera sa 3-1 u setovima. Đoković je posle 2011. i 2014. osvojio treći Grand Slam u Londonu i postao tek osmi igrač u istoriji tenisa koji je uspeo dve godine zaredom da osvoji šampionski pehar na prestižnom turniru. Najboljem teniseru sveta veliki uspeh čestitao je predsjednik Nikolić, premijer Vučić i drugi zvaničnici i građani Srbije. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da napad na premijera Vučića u Potočarima, koji je označio kao pokušaj linčovanja, predstavlja odraz loših odnosa u Bosni i Hercegovini i pokazatelj je mišljenja pojedinih bošnjačkih političara i verskih vođa o Srbima. Nikolić je naveo da je Vučić napadnut zato što je predstavljao Srbiju i što je došao sa rukom ispruženom u znak pomirenja. Poručio je da Srbija svoj stav prema drugim narodima i državama neće da menja, da on ostaje prijateljski. A veće ministara Bosne i Hercegovine održat će danas vanrednu sednicu u vezi sa bezbednostnim aspektom komemoracije u Srebrenici i napadom na premijera Vučića. U Bratuncu kraj Srebrenice obeležene su 23 godine od stradanja 69 srpskih civila i vojnika koje su ubile muslimanske snage pod komandom Nasera Orića na Petrovdan 1992. godine u srebreničkim selima Zalazije i Sase i bratunačkim Biljača i Zagoni. Za te, kao i za mnoge druge zločine počinjene nad Srbima iz Srebrenice i Srednjeg Podrinja, još niko nije odgovarao. Pomoćnica američkog državnog sekretara Victoria Nuland izjavila je u Prištini da Kosovo pre letnje pauze mora da formira specijalni sud za ratne zločine bivše OVK. U intervju za RTK Nuland je rekla da su Sjedinjene Države bile veoma razočarane kada nedavno u Skupštini nije usvojen zakon o specijalnom sudu i da je i u razgovorima sa kosovskim liderima insistirala da taj sud bude formiran što pre. Evropski zvaničnici izjavili su da su se pregovori između Grčke i njenih kreditora zaglavili na nekoliko tačaka i da odluka još neko vreme neće biti doneta. Jedan zvaničnik koji je tražio anonimnost rekao je da je glavna razlika u tome kada bi Evropska centralna banka mogla da počne sa povećanjem svoje hitne pomoći grčkim bankama. A premijer Grčke Aleksis Cipras želeo bi da put ka Evropskoj centralnoj banci asfaltira već sutra, dok su evropski kreditori voljniji da sačekaju da grčki parlament izglasa nove mere štednje. tela 14-godišnje devojčice i jednog dečaka koji su se utopili u Tisi kod Đale u Vojvodini pronađene su juče oko podne. Nešto kasnije pronađeno je telo još jednog dečaka. Ronioci su tela izvadili iz reke nedaleko od mesta gde su se deca kupala. Sport. Srpska atletičarka Amela Terzić osvojila je zlatnu medalju u trci na 1500 metara na Evropskom prvenstvu mlađih seniora. Tim uspehom izborila je olimpijsku normu i mesto na predstojećem svetskom prvenstvu. Vreme. U Srbiji danas prolazno na oblačenje uz pojačan vetar ponegde s kišom. Jutarnja temperatura od 13 do 20, najviša dnevna 33 stepena, u Beogradu 26. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Now who's in the team? Shirley, it's sexy politics led me all over my room. Shirley, we joined in the ideological paddle. I'm celebrating my love for you with a pint of beer and a new tattoo. And if you haven't noticed yet, I'm more impressionable when my cemented well. Empty air glasses. How I love those evening classes. Shirley, you really know how to make a young man angry. Shirley, can we get through the night without mentioning family? The people in your church agree. Trying the handles of parked cars. Oops, there goes another year. Oops, there goes another pint of beer.
Treći sat snovremena Radio Beograda 1. Jedan tekst koji nam je preporučio gost iz prethodne emisije, zanimljiv, o umetnosti i umetnicima. Naslov teksta u slobodnom prevodu: principi siromašnog umetnika za Ježija Grotovskog, a tekst je napisao Matt Travers. Tekst inače objavljen na jednom internet portalu, a ovo što sledi je prilično slobodan prevod sa engleskog. Bolje je da svoje vreme provedeš tako što ne uspevaš da uradiš nešto što želiš, nego da protraćiš svoj život tako što postaješ uspešan niko. Henry Miller. Umetnici, nemojte biti zavedeni američkim snom. On će obezvrediti vaš rad i ostaviti vas da žudite za lažnim idealom uspeha. Taj genijalni primerak socijalnog inženjeringa želi da verujete da dokle god vi naporno radite i mislite pozitivno, imate solidnu šansu za uspeh. Talenat uvek stiže do vrha i ako niste na vrhu, onda za to možete da krivite isključivo sebe. Ako jurite američki san, znači da prihvatate da su sve šanse napakovane protiv vas i da se neprestano trudite da uspehom prevaziđete druge. To je reptilsko ustrojstvo uma koje nije više ograničeno na Gordone Gekoje poslovnog sveta, nego je počeo da zaposeda sve sfere života. U umetničkom svetu taj mentalitet nalazi svoj ekvivalent u obavezi umetnika da konstantno promoviše samog sebe. Ako verujete u sopstveni brend, onda ćete s pravom vrstom umrežavanja i vi možda podeliti centar pažnje sa drugim slavnim ličnostima i živeti udobno do kraja života. Ali izazovi umetnosti nikada se ne rešavaju novcem i statusom, a isto tako ne postoji nikakav recept za stvaranje remek dela. Ako slepa vera i naporan rad ne garantuju pravednu nadoknadu u stvarnom svetu, zašto bi onda vaš umetnički rad pretvorili u komercijalni uspeh? Umesto da pokušavaju da profitiraju od vaših nesigurnosti tako što vam nude slatkorečivo uveravanje marketinških menadžera, principi koji slede namenjeni su svima vama, bolesnim umetnicima, bez novca i talenta, koji radite tamo negde, znate svoj pravi potencijal i još uvek želite da nastavite.
It's only a paper moon sailing over a cardboard sea, but it wouldn't be make believe if you believe in me. And it's only a canvas sky hanging over a muslin tree, oh yeah, but it wouldn't be make believe if you believe in me. Without your love, it's a honky-tonk parade. Without your love, it's a melody played in the penny arcade. It's a Barnum and Bailey world, just as phony as it can be. But it wouldn't be make-believe if you believed in me. Just as phony as it can be, I know, but it wouldn't be make-believe if you believed in me.
A cap with a mournful eye. High above him there's a swallow, winging swiftly through the sky. How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through, and half the summer's night. Donna, donna, donna. Donna, 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 donna. Stop complaining, said the farmer, who told you a calf to be. Why don't you have wings to fly with, like the swallow so proud and free? How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through, and half the summer's night. Dona, 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 dona. Dona, dona, dona. Calves are easily bound and slaughtered, never knowing the reason why. But whoever treasures freedom, like the swallow, has learned to fly. How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through, and half summer's night. Dona, 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 dona.
Prvi princip siromašnog umetnika po Metu Traversu glasi: ne fetišizujte nedovršenost. Siromašni umetnik često će se naslađivati sirovim i nedovršenim u sopstvenom delu i delima drugih, što je način da se izbegne suočavanje sa granicama sopstvenog talenta. Mnogo je lakše videti obećanje genija u vašim prvim beleškama i skicama, nego što je izvesti završne poteze na onome što znate da će biti ispod očekivanog standarda. Kad napustite svoje delo u ranoj fazi, to vam omogućava da uživate u uzbuđenju koje nosi ideja da ste umetnik, a da pritom ne morate da podvrgavate svoje rezultate surovom pogledu drugih ili čak sopstvenom ozbiljnijem prosuđivanju. Kad delo ostavite nedovršeno, to također znači da nećete rizikovati da pokvarite svoja moguća postignuća, a to isto tako potkrepljuje ideju da veliko delo dolazi umetniku kao kosmički tiket za lutriju. Ali ne postoji rešenje u jednostavnom samoizlaganju. Umetničko delo traži vreme da se razvije, a umetniku je potrebna unutrašnja tenzija da bi stvarao. Ako ga prerano podelite, to će samo učiniti da se prilagodite očekivanjima. Dok je tokom istorije mera nekog umetničkog dela proisticala od njegovog kapaciteta da funkcioniše kao celovita predstava prirode, divljenje nedovršenom javlja se sa filozofijom Fridriha Šlegela, koji je verovao da umetnička dela moraju da budu potpuno izdvojena od sveta koji ih okružuje i da budu zaokružena u samima sebi kao jež. Prihvatanje da naše razumevanje sveta uvek može da bude samo delimično oslobađa nas obaveze da pronađemo univerzalno važeće sudove, a takvo gledište ima svoje najskorije izdanke u postmodernoj teoriji, u kojoj pristup umetnosti tipa visoka kultura s pomfritom znači da ironične aluzije na velika dela prošlosti zamenjuju velika dela u sadašnjosti. Navodno, trijumf popularne kulture nad modernističkim elitizmom, postmoderna konzervira sopstvenu striktnu hijerarhiju tako što odbacuje lestvicu ka umetničkom geniju. Ništa nije vredno sistematskog učenja, sve prolazi i samo vam vaš genije i sreća mogu podariti umetnički uspeh. Svesno ili ne, oni koji sa kolegama dele samo svoje obećanje, na taj način održavaju povlašćen položaj u odnosu na nezapočeto. Drugi princip. Uvek ćete pronaći vreme za inspiraciju. Teško je odvojiti vreme za usredsređen i naporan rad. Sigurno najbolji trik za izbjegavanje napornog rada jeste zamišljanje da čekate umetničku inspiraciju. Dok drugi naporno rade na poboljšavanju svoje veštine, u nadi da će tako prikriti unutrašnje siromaštvo, vi ste dovoljno sigurni u sopstvene talente, pa strpljivo čekate da vam velika ideja padne s neba. Ali kad se stvara umetnost, inspiracija retko predstavlja problem. Čak i siromašan umetnik može da bude preplavljen stotinama divljih ideja za budući rad. Arhitekta Louis Kahn govorio je da dobra ideja koja nije izvedena nije nikakva ideja. Želeći time da kaže da umetničko delo ne može da postoji samo u umu umetnika, čak ni onog siromašnog, delo zahteva realizaciju i publiku. I dok je tačno da dobru ideju možete da upropastite žurbom da je dovršite, nikada ne možete pogrešiti ako odvojite dosta vremena za usredsređen i naporan rad.
No one would like to admit that there is a city underground. People live every day off the waste and decay, off the discards of their fellow man. Here in sub-city, life is hard. We can't receive any government relief. Won't you please give the president my honest regards for this regarding me. There's too much crime in these streets. My sentiments exactly. Government and big business hold the purse strings. When I worked at the back end. I'm at the mercy of the world. Guess I'm lucky to be alive. Here in South City, life is hard. We can't receive any government. Mr. President, my honest regards for this regarding me. They say we're falling through the cracks. They say the system works, but we won't let it help. Guess they never stop to think we might just want handouts. Way to make an honest living. Living.
Slušate Sno vreme na talasima Radio Beograda 1.
Solitaire was all I was playing.
Treći princip siromašnog umetnika po Metu Traversu. Tragediju radničke klase artikuliše srednja klasa. Ne dozvolite da oni govore umesto vas. Ako ste ikada imali tu nesreću da čitate neke socijalističke novine, ne možete da se otmete utisku koliko mora da je užasan život siromašnih radnika, osuđenih da žive bez svih onih osnovnih dobara srednje klase, kao što su organska hrana i dobar ukus, ili postojanje samo na način konzumerističkih naivčina koje se vrte po tržnim centrima u svetovnoj verziji Danteovog pakla. Ali ko piše te novine? Iza visokih principa vaših priučenih socijalista često može da se krije nezdravo zanimanje za radnike koje se najbolje može opisati kao voajerističko. To je kao da su svoj sram zbog povlaštenosti umanjili dobrovoljnim unižavanjem pred radnicima. A nije važno ako takvo gledište već pretpostavlja nisko mišljenje o radnicima uopšte. Na sreću, siromašni umetnik je političan samo onoliko koliko se njegovo delo ne bavi sirovim materijalnim interesima partijske politike. Umetnik nije odgovoran nikome drugom do samom sebi. On vekovima koji dolaze poklanja samo sopstvena dela. On stoji sigurno samo u svoje ime. On umire bez pitanja. Bio je sam svoj kralj, sveštenik i Bog. Čovek mora da bude velikodušan duhom kao Charles Baudelaire da bi oprostio sve dugove siromašnih. Četvrti princip. Bolje je biti pošten diletant nego lažni umetnik. Da li je moguće uživati u velikim umetničkim delima bez želje da postanemo veliki umetnici? Kada se suoči sa remek delom, siromašni umetnik može da oseti obavezu da izjavi kako njegov lični trud nema nikakve veze sa takvim velikim delima. Što je reakcija koja često ide pod ruku sa potajnim verovanjem da bi njegova sopstvena dela bila velika samo kad bi ih neko otkrio. A onda se osjećaj neuspeha kompenzuje osjećanjem odbačenosti. Ta ideja da velika umetnička dela zahtevaju ekvivalentan trud od onih koji ih cene jeste kao neka svetovna verzija protestantske radne etike. Dok se smatralo da se prvobitan greh umanjuje tako što svoju dužnost prema Bogu obavljamo kroz težak rad, sada se zadovoljstvo u konzumiranju umetnosti mora otplatiti tako što ćemo i sami stvoriti nešto dostojno velikih umetnika. Srednjovekovni zemljoradnici su znali bolje. Za njih radost od rada nije dolazila od dnevnog dirinčenja koje lomi kičmu, nego od noćnog pijančenja i bluda.
Break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll you know I've got to go. And Lord, I wish it wasn't so. Save tonight. Fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Save tonight. Fight the break of dawn. Come tomorrow.
Estudava uma lição de francês sobre a ilha de Paris, assoando meu nariz. Fiz exames como quis. Na cultura do liceu, quem soube de mim fui eu, o menino maluquinho que corria via Tim com os olhos no caminho. Caminho a percorrer, um sentido a refazer, um país para trocar, uma esperança nova no ar. Quantos anos vai durar? Dura aquilo que passar, pelo tempo que durar. Gente que me cerca pelo lado e olha cruzado, será seco molhado. A percorrer, um sentido a refazer, um país para trocar, uma esperança nova no ar. Quantos anos vai durar? Dura aquilo que passar, pelo tempo que durar. Gente que me cerca pelo lado e me olha cruzado, será seco molhado.
Peti princip siromašnog umetnika glasi: bolje je biti lud nego prosječan. Ludilo je precenjeno. Nema ničeg jadnijeg nego umetnik koji se ponaša ludački kako bi ga primetili. I verovatno više možete da saznate o Van Gogu tako što ćete crtati ptičje gnezda nego pijući apsint. Naravno da svako može da se napije, ali odvojiti vreme da se tačno nacrta ptičje gnezdo zahteva stepen posvećenosti koji je izvan domašaja većine ljudi. Isto tako, većina nas ne može da pojmi šta to znači patiti od pravog mentalnog poremećaja. Retke halucinacije i kratki trenuci ekstaze, koji su navodno privilegije ludih, obično se plaćaju dugim periodima izolovanosti, paranoje i konačno očaja. Pa ipak, povezanost između umetnosti i ludila nije samo romantični kliše. Umetnik koji se zadovoljava konvencionalnim uopšte i nije umetnik. Obaveza da se prošire granice onoga što je shvatljivo znači da umetnik mora da slomi lance zdravog razuma, a ludilo je nešto što se dešava onima koji ne mogu da pronađu odgovarajući okvir za svoj rad ili da zadrže ispravno lice u javnosti. Možda je za nas lakše kad naši veliki umetnici pate. Samo se tada genije može tolerisati. A zar se ne nadamo potajno da će i naše sopstvene patnje možda biti nagrađene velikim umetničkim delom? 6. princip. Ništa u umetničkom delu nije slučajno, čak i ako je dospelo u njega slučajno. Nema ništa loše u tome da pokušavamo da razumemo neko umetničko delo tako što saznajemo umetniku koji ga je stvorio. Ali postoji problem ako se umetničko delo svede na ono što je umetnik nameravao. Kritičari koji objašnjavaju neko umetničko delo tako što se pozivaju na umetnikovu životnu priču obično to čine kao način da ućutkaju neistomišljenike. Ali uspešno umetničko delo komunicira neposredno, bez prevoda, a to se dešava uprkos onima koji bi da razumeju umetničko delo na čisto formalnim osnovama. Čisto formalne osnove za prosuđivanje umetnosti jednostavno ne postoje. U najboljem slučaju, to su deskriptivni termini za utvrđivanje kompozicionih elemenata u nekom delu kako bi se obznanio nekakav odgovor, a u najgorem, oni su sredstvo pomoću kojeg akademski stečen ukus pokušava da se provuče kao politički neutralan.
I'd rather let them bleed.
četvrtom satu Snovremena sledi nastavak teksta Meta Traversa pod naslovom Principi siromašnog umetnika za Ježija Grotovskog. Ostanite na talasima Radio Beograda 1.
Shadow of your smile when you are gone, color of my dream and light dawn. Look into my eyes, my love, and see all the lovely things to me. Our wistful little star was far too high. A teardrop kissed your lips, and so did I. Now when I remember spring, all the joy that love can bring, be remembering the shadow of your smile.
tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Novak Đoković odbranio je šampionski tron u Wimbledonu. U finalu londonskog Grand Slema pobedio je Rogera Federera sa 3-1 u setovima i po treći put osvojio wimbledonski pehar. Mislim da sam doneo radost građanima Srbije, izjavio je Đoković nakon pobede. Veliki uspeh najboljem teniseru sveta čestitao je predsjednik Nikolić, premijer Vučić i drugi zvaničnici i građani Srbije. Predsjednik Nikolić ocenio je da je premijer Vučić na komemoraciji u Potočarima napadnut jer je predstavljao Srbiju i zato što je došao sa rukom ispruženom u znak pomirenja. Uz ocenu da je napad na premijera pokušaj linčovanja, predsjednik poručuje da Srbija svoj stav prema drugim narodima i državama neće menjati, on ostaje prijateljski. A veći ministara Bosne i Hercegovine održat će danas vanrednu sednicu u vezi sa bezbednosnim aspektom komemoracije u Srebrenici i napadom na premijera Aleksandra Vučića. Liturgijom, parastosom i polaganjem cveća odata je pošta srpskim žrtvama koje su pre 23 godine u srebreničkim selima Zalazije i Sase, kao i bratunačkim Biljača i Zagoni, ubile muslimanske snage pod komandom Nasera Orića. Za te, kao i za mnoge druge zločine počinjene nad Srbima iz Srebrenice i Srednjeg Podrinja, još niko nije odgovarao. Evropski zvaničnici izjavili su da su se pregovori između Grčke i njenih kreditora zaglavili na nekoliko tačaka i da odluka još neko vreme neće biti doneta. Jedan zvaničnik koji je tražio anonimnost rekao je da je glavna razlika u tome kada bi Evropska centralna banka mogla da počne sa povećanjem svoje hitne pomoći grčkim bankama. A premijer Grčke Aleksis Cipras želeo bi da put ka Evropskoj centralnoj banci asfaltira već sutra, dok su evropski kreditori voljniji da sačekaju da grčki parlament izglasa nove mere štednje. Sport. Srpska atletičarka Amela Terzić osvojila je zlatnu medalju u trci na 1500 metara na Evropskom prvenstvu mlađih seniora. Tim ostvarenjem izborila je olimpijsku normu i mesto na predstojećem svetskom prvenstvu. Vreme danas, ujutru i prepodne na severu zemlje, a do kraja dana i u ostalim krajevima, na oblačenje sa kišom i pojačanim severozapadnim vetrom. Jutarnja temperatura od 13 do 20, najviša dnevna 33, u Beogradu 26 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Yonder shady grove, to the man alive. she was my floor then. It seems so strange to me. And the answer that she gave to him, I thought it'd be old friends. I was betrayed by Flora. Up to my rival, dagger in my hand, seized him by the collar, totally made him stand. In that by desperation, I pierced him to the breast. All this whole lovely flora. Trial. I had to make my plea. They placed me in the witness box and then commenced on me. Although she threw my life away, deprived me of my rest. Still, I love my faithless Flora.
creatures of love. We are creatures of love. We are creatures of love.
Mi smo u snovremenu Radio Beograda 1, a sada sledi nastavak teksta koji je napisao Matt Travers, Principi siromašnog umetnika za Ježija Grotovskog. Sedmi princip. Boje su cvetovi svemira. Ostavite neku za sobom i za druge. Može li sumuran raspored smeća u londonskom slivniku da ima toliko vibrantne privlačnosti kao slike Matisa ili Kandinskog? Možda, ali već morate da poznajete njihov rad pre nego što vidite njihove rezultate u sopstvenom okruženju. Isto kao što je bogatstvo boja dato svima bez obzira na socijalni položaj, tako siromašni umetnik stvara dela koja ne zahtevaju skupo posredovanje. Jednostavan i univerzalan kao što je boja, izazov umetnosti je u tome da se podere mreža naših bezvrednih obzira i da se izloži misterija života koja leži u suštini naših, čak i najtrivialnijih zapažanja. Osmi princip. Svako je kritičar, ali nema bedne kreacije. Siromašni umetnik pati od užasne sumnje u sebe kada ono što je postigao ne uspeva da dosegne njegove više ambicije. Ali trebalo bi da se uteši u činjenici da su čak i najveći umetnici iskusili istu sumnju u sebe. Oni su osetljivi na kritiku podjednako kao i mi ostali. Za nekog neiniciranog sva umetnička dela izgledaju kao da su stvorena bez napora, a samim tim izazivaju i zavist. Bez obzira na to da li je namera njihovog dela da prenese veliku tugu ili patnju, teško je verovati da su veliki umetnici ikada mogli da budu zaista nesrećni s obzirom na kreativne moći koje su im bile na raspolaganju. Njihovo umetničko delo stoji kao dokaz da kakav god nemir da je ušao u te kreacije, na poslednjoj instanci bio je prevaziđen. Ali ostaje pitanje da li je ta patnja bila pojačana u procesu stvaranja samog umetničkog dela i da li je to bila cena vredna plaćanja. U najboljem slučaju možemo biti sigurni da ta pitanja nisu bivala razrešena unapred, a sama posvećenost nije dovoljna da garantuje bolji život ili mesto u raju. Možda snaga umetnika treba da se meri njegovim kapacitetom da podnese te velike sumnje u sebe i ipak nastavi dalje. Moraš da ideš dalje, ja ne mogu da idem dalje. Ići ću dalje. To je citat iz knjige Neimenljivi Samuela Becketa i ostavljaju siromašnog umetnika sa jedinom mantrom koja radi.
1, 2, 1, 2, 3, 4. You and me, and me and you in my little room. There's room enough for us to do the things we like to do. Oops, I hit my elbow on the door.
stick together, then I know we'll be okay. 'Cause when it gets too cold outside, this room is where we'll stay.
Deveti princip siromašnog umetnika glasi: lako je fokusirati se na svoj rad kada se sve oko vas raspada, ali zašto žrtvovati sadašnju sreću za velike obmane? Opšte je mesto da je umetnička inspiracija za velika dela češće dolazila u vremenima velikih teškoća nego u periodima otužne udobnosti. Isprva to može da izgleda kao suprotno intuiciji, jer zar nije lakše biti kreativan kad imate prave uslove za koncentraciju? Pa zašto su onda umetnici često pravili svoja najbolja dela u periodima ličnih kriza? Stvaranje umetnosti je retko lak izlaz, ali može da se radi i o tome da je izazov umetničke kreacije za umetnika postao lakši nego neki drugi njegovi lični problemi. Bolja provera umetnikove posvećenosti ne sastoji se u njegovoj sposobnosti da radi pod prinudom, već zavisi od toga da li je voljan da žrtvuje ličnu sreću za ambivalentne nagrade koje donosi stvaranje umetnosti. Nema neposrednog rešenja za tu dilemu. Ne radi se tu o posvećenosti tipa sve ili ništa. Čak su i najveći umetnici znali kada da stanu. Artur Rimbaud, jedan od najuzornijih modernih pesnika, sa goreće sredinom svojih 20-ih i potpuno se odreći književnosti kako bi mirno živeo kao kolonijalni preduzimač. Dok se Marcel Duchamp, izumitelj ready-made-a, povukao iz umetničkog sveta na vrhuncu slave kako bi preostalih 25 godina života igrao šah. Jasno je da postoji nešto izvanredno lucidno u načinu na koji su ti umetnici znali kad je njihov rad dovršen, a njihova odluka da napuste život priznatih umetnika sugeriše da i drugi načini života mogu da budu podjednako vredni. Deseti princip. Konstantna produkcija i usavršena tehnika čine velikog zanatliju. Saosećanje sa siromašnim i neartikulisanim može da stvori veliko umetničko delo. Postoji nešto opresivno u načinu na koji izvesni umetnici očajnički izbacuju delo za delom. U širokom spektru savršenih stilova i tehnika, a na odobravanje svih. To je kao da taj umetnik, stalno demonstrirajući svoju moć, zlurado gleda na ono neartikulisano. Iako je to svakako znak velike samodiscipline, konstantna produkcija također odaje izvesnu nesigurnost. Umetnik nastavlja da stvara dela koja svi mogu da prepoznaju kao dovršena, radije nego da rizikuje svoj ugled tako što će uraditi nešto originalno što može da izgleda nespretno ili pretenciozno. Ali može se biti nepretenciozan do tačke gluposti, a ismevanje umetničkih eksperimenata samo je još jedna vrsta umetničkog elitizma. Samo kada shvatite da umetnički svet može da bude podjednako zloban i uskogrud kao bilo koji drugi i da umetnik nema privilegovan pristup svetu iznad tog, samo tada postoji šansa da njegov rad iznedri istinsku vrednost. Bio je to tekst Meta Traversa. Slušate Sno vreme na talasima Radio Beograda 1.
Do you see how you hurt me, baby? So
Knjizi Lekcije iz poezije za decu nemirnog duha autora Luisa Garcia Montera jedno neobično razmišljanje o snegu. Padanje snega događaj koji se sporo priprema kao popodnevna proslava rođendana ili porodični ručak. A onda stvarno pada sneg. Nebesko staklo razbilo se bez buke u jednom magičnom trenutku i pahuljice nežno padaju kao perje iz rašivenog jastuka. Sad se zaustavlja. Svet obuva vunene čarape da ne napravi buku dok korača i obuzima nas začarana atmosfera kao iz bajke, iz muzičke kutije ili kristalne kugle. Potrči, pogledaj, proviri kroz prozor. Krovovi, ograde terasa, grane drveća, baštenske ograde i električni kablovi počinju da se pokrivaju belom kožom zategnutom, nežnom, koja ne liči na lica bolesnika, već na penu talasa ili na nedavno nacrtane pruge zebre. Sneg bi trebalo da pada dok ne dođe noć, jer će se ljudi onda zatvoriti u svoje kuće, kola u svoje garaže i pahulje će moći mirno da padaju po ulicama, po stazama u parku, po trgovima, a da im niko ne smeta, pretvarajući grad u kutiju soli, kutiju šećera, u čaršav, u lice čoveka namazanog penom za brijanje, u tortu sa šlagom ili u unutrašnjost frižidera. U nešto potpuno belo, u kristalnu kuglu sa začaranim zamkom. Sneg također podsjeća na naš dah na prozoru. Prolazan je, slab, skoro kao vazduh. Na kraju se izbriše, nestane. Uvek sam mislio da je reč bela, kao čist sneg, pravi pravcati sneg koji danima i noćima pada po vrhovima planina, a da ga niko ne gazi. Sneg daje novi izgled svetu, pravi Sneška Belića, boju belo krošnje, drveće, krovove, kuće, ulice, kola, kontejnere, usamljene klupe u parku. Sneg gradi prolaznu stvarnost koja nestane kada sunce pošalje zrake na zemlju, i grad počne da se otapa. S negdje čudo, čarolija, priča, pesma, ali kratko traje. Ulice se pretvore u ogroman oluk, u drhtavicu koja se uvuče preko kovratnika kaputa i nepažnje čizoma, da bi nam poklonila jednu dobru prehladu. Sneg i dah na prozoru liče na razgovor. Reči razgovora se rasprše, odnese ih vetar. Služe nam samo da se sporazumemo u određenom trenutku. Reči izlaze kroz usta, ulaze kroz uši, a zatim se istope ili uđu u pamćenje kao ptica skrivalica. Ljudska bića su izumela neke stvari da reči ne bi nestajale. Telefonske sekretarice, magnetofone, zvučni film, ali prvo što su izmislili bilo je pisanje. Pisanje je kao sneg koji se ne topi, magija koja uspeva da traje, razgovor koji želi da se održi u vremenu. Zapisane reči godinama mogu da čekaju u svesci, u knjizi, u novinama, sve dok se ne pojave oči koje žele da obnove prekinuti dijalog.
are the days that I've been missing. Give me the taste, give me the joy of summer wine. These are the days that bring you meaning. I feel the stillness of the sun and I feel fine. Sometimes when the nights are closing early, I remember you and I start to smile. Even though now you don't want to know me, I get on by and I go the extra mile. These are the signs of love and meaning. Eyes of the heart melted away and found the light. These are the days of endless dreaming. Troubles of life floating away like a bird in flight. These are the days. These are the days. These are. Thought you said our love would last forever, believing that the tears would end for good. I told you that we'd get through any weather. Maybe that didn't work out, but we did the best we could. These are the days that I've been missing. Give me the taste, give me the joy of summer wine. These are the days that bring you meaning. I feel the stillness of the sun, and I feel fine.
Drevna plemena okupljala su se oko vatre da bi pričala priče. Najstariji bi obično uzimao reč i podsjećao na zajedničku prošlost svih pripadnika plemena. Ja, munja koja beži, unuk belog orla, sin ludo konja i otac sigurne strele, ispričat ću vam događaj koji se zbio. Tako je munja koja beži podsjećao na priču koju su mu ispričali beli orao i ludi konj i prenosio je svom sinu sigurnoj streli, koji će jednom morati da nastavi da održava buktinju reči, da ispriča priču plemena da ne bi nestala u zaboravu. Ali razgovori i sneg su nestalni i prolaze kao vreme, kao voda, kao kola na autoputu. Ljudska bića su izmislila pisanje, reč koja se ne gubi, koja u bibliotekama može čekati dolazak svog čitaoca. Pišemo da bismo malo zaustavili vreme, da bismo preneli naš život kilometrima i godinama daleko. Pesnici su također sedeli mnogo puta pored vatre i obilazili gradske trgove i velike salone palata da bi recitovali svoje stihove. Poezija je poput drevnih plemenskih reči predstavljala razgovor, usmeno okupljanje. Zatim su pesnici otkrili pisanje kao način borbe protiv vremena, način da se dospe na više mesta, da se pažljivije razmišlja o rečima. Pesme su nove plemenske reči. Pesnik uči da posmatra, da zapali vatru života svojim očima i uspeva da učvrsti svoje reči u vremenu, zahvaljujući pisanju, tom snegu koji se ne topi, iako dolaze sunčana jutra, godine i vekovi. Književnost je umetnost kojom se postiže da vreme ostane da živi s nama, a da ne želi da pobegne, da ne bude potrebno da ga zatvorimo u kavez. Uživanje u književnosti je kao uživanje u sobstvenoj sobi, ličnoj vatri na kojoj se grejemo kad nam je hladno. Možemo da otvorimo knjige, kao što se otvaraju vrata naše sobe, te sobe koja nas je koštala toliko truda. Kad sam bio mali, spavao sam sa tri brata u istoj sobi. Kad bih želeo da se igram, oni su učili. Kad bih ja učio, oni su hteli da se igraju. Ako bih noću kasno gasio svetlo, moja braća bi se bunila, pošto sam im smetao da spavaju. Dobro smo se slagali i nije bilo teško da se dogovorimo. Ali ponekad nam je potrebna intimnost, lična vatra samo za nas same. Svaki put kad otvorim neku knjigu, zahvaljujući pisanju, još uvek osjećam istu intimnost koju sam otkrio kad smo se preselili i kad sam dobio svoju sobu. Sobu samo za sebe. Zbog toga kažem da je uživati u književnosti isto što i dobiti svoju sobu. Knjiga je kao prostorija koju zovemo svojom sobom. Bio je to odlomak iz knjige Lekcije iz poezije za decu nemirnog duha, koje je napisao Luis Garcia Montero. Vi ste slušali Sno vreme na talasima Radio Beograda 1. Sa vama su bili ton majstor Saša Hajdin, muzička urednica Nataša Mančić, producentkinja Maja Marković, moje ime je Hana Gadomski. Sanjajte zatvorenih očiju, sanjajte budni, zapisujte svoje snove, ispričajte ih, sačuvajte ih kao najlepše priče, podelite ih možda i sa nama.
Before love came to town, when love comes to town, I'm gonna. jump that train. When love comes to town, I'm gonna catch that flame.
Well, maybe I was wrong to ever let you down, but I did what I did before love.